რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროის დილის 8 საათია, 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა.
დილა მშვიდობისა, დღეს 4 შაბათია, თითქმის უკვე ოქტომბრის მიწურული, 28 ოქტომბერია, სამი დღე გრძელდება და შემდეგ უკვე თბილი ნოემბერიც მოვა.
და სანამ ძალიან აცივდება, მთავარია რომ ახლა კარგი განწყობით დავიწყოთ დღე, ღიმილით და იმისთვის რომ ჩვენი დღე უკეთესი იყოს, მოგაწვდით ბევრ ინფორმაციას, სიახლეს და შევეცდებით რომ კარგი მუსიკაც მოგასმენინოთ და ამით უკეთესი გავხადოთ ჩვენი დღე, მიუხედავად იმისა რომ გარეთ უკვე ძალიან ცივა.
რადიო თავისუფლება აწერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი, ასევე თავისუფლების დილა უნდა იპოვოთ Facebook-ის საძიებელში, უნდა აკლიფოთ და მოიწონოთ ჩვენი გვერდი.
და გამოიყენოთ კომუნიკაციისთვის, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც უნდა მოძებნოს, სწორედ ეს არის.
გარდა ამისა, უნდა გითხრათ ისიც, რომ ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება ზუსტად 12 საათამდე, 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით.
ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც დათო ქორიძე გაკვეცნობს.
დღეს დახვალ თბილისი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსში, მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები 6-ვე ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციას გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონფერენციის ორგანიზატორია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯგუფი, რომელიც შედიან გაეროს განვითარების პროგრამა, ასევე მსოფლიო ბანკი, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარე ჰანს-გერტ პოეტრინგთან და მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარე ფოლკერ ფერტესთან. მათივე განმარტებით გერმანიის ანალიტიკური ცენტრებში სტუმრობისას საუბარი შეეხო გერმანია-საქართველოს ურთიერთობას. მინისტრმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მთავრობის ნებას განავითაროს და გაახმაროს ურთიერთობები გერმანიასთან, რომელთანაც საქართველოს ისტორიულად აკავშირებს ტრადიციული პარტნიორული ურთიერთობები. მინისტრის თქმით, საქართველოს სურვილი აქვს გაფართოვოს ასევე სხვა კულტურული და საგანმანათლებლო მიმართულებებიც. პარლამენტმა პირველი მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების პირების მიერ პრემიის აღების შეზღუდვას ითვალისწინებს. საუბარია დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის კანონპროექტზე, რომელიც ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელებას საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გულისხმობს. ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით უმრავლესობაში აზრები გაყოფილია, კოლეგების ნაწილი ინიციატორს მხარს უჭერს, თუმცა უმრავლესობის ნაწილის მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ პრემიის აღების უფლება კანონით შეზღუდული არ უნდა იყოს და ამ თვალსაზრისით საკმარისია თვით შეზღუდვა და პოლიტიკური ნების არსებობა. კიდევ ასობით დევნილი ჩავიდა ბაიერნისა და ავსტრიის საზღვარზე სამშაბათ საღამოს. მართალია მათი რაოდენობა მცირეა ორშაბათთან შედარებით, თუმცა გერმანიის პოლიციის განცხადების თანახმად მდგომარეობა კრიტიკულია. ბერლინები გუნში საკმაოდ გვიან ჩამოვიდნენ საზღვართან და შესაბამისად გარეთ დაბალ ტემპერატურაში მოუწიათ ტრანსპორტის ლოდინი, რომელიც მათი შემდგომი გადაადგილება უნდა უზრუნველყო. საღამოს 9 საათისთვის ჯერ კიდევ 1200-მდე დევნილი ელოდებოდა ტრანსპორტს საზღვარზე. წინა საღამოს კი დევნილების რაოდენობა ორჯერ ნაკლები იყო პოლიციის თანამშრომლების განცხადებით. დროის მცირე მონაკვეთში ძალიან ბევრი დევნილი ჩამოდის, ამიტომაც რთულია მათი დროული ტრანსპორტირებაო. მართალია გერმანია წინასწარ იღებს ავსტრიის მთავრობიდან დევნილების სავარაუდო ოდურიც, თუმცა მათი რეალური რაოდენობა აჭარბებს წინასწარ მონაცემებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა მოუხსნეს აკრძალვა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების აგენტოს. ამის შესახებ 27 ოქტომბერს განაცხადა უსაფრთხოებისა და ევროპასთან თანამშრომლობის ორგანიზაცია ის წარმომადგენელმა მე დღეს კმაყოფილებით ჩემი ძრა განაცხადა რომ ინფორმაციის თანახმად რომელიც ჩვენ მივიღეთ გაეროს აგენტოები შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას ბუგასკის რეგიონში განაცხადა ორგანიზაციის მედიატორმა ის ასევე იმედოვნებს რომ მალე იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებს დონეცკის რეგიონის გასულ თვეში სეპარატისტებმა მოითხოვეს რეგიონის 25 სექტემბრამდე დატოვება გაეროს ისეთ აგენტოებს რომლებიც ახორციელებდნენ მსოფლიო კვების პროგრამას ბუგასკის რეგიონში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე იქნება ყოველ სამუშაო დღესა ესე მუშაობთ ხოლმე და გვინდა რომ ის თემები გაგაცნოთ რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება საუბარი
რას დაუშავებს რუსული გაზი საქართველოს.
გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმი წიდა წლებთან შედარებით და გაიზარდა თუ არა მოსახლეობას სამომხმარებლო კალათა.
კობრეჩი სოფელ ხეცუკნის მოსახლეობა უწყლობის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ უკვე მეხუთე დღეა წყალსოფლის წყაროდან ეზიდებიან.
მიმდინარე წლის ზაფხულში ლაგოდეხის სტიქიის შედეგად დაზიანებული 600-მდე სახლის რეაბილიტაცია ცენტრალურ ბიუჯეტს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაუჭდა. ხოლო სამუშაოებისთვის, რომ დაკვირვება მოეხდინათ, ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კიდევ 55000 ლარი გამოიყო. აღმოჩნდა, რომ ამ თანხიდან მხოლოდ მცირე ნაწილია დახარჯული. საწავი და დანარჩენი თანხა ამის გარკვევას რამდენიმე წუთში შევეცდებით.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური დღეების ჩასატარებლად ემზადება მოისმენ სტუდენტების აზრს ყოველწლიური ფესტივალის შესახებ.
როგორია მოხალისეობრივი ცხოვრება ირანში, საკუთარ ამბავს ხატია თანდილაშვილი მოგვიყვება.
რა მდგომარეობაშია სტუდენტური საცხოვრებელი, რასაც ხადებენ ადმინისტრაციის თანამშრომლები და რატომ არ ხერხდება იქ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამოსწორება, მარიამ შავგულიძე სტუმრობდა სტუდენტურ საცხოვრებელს.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვებების მიმომხილველები, გვექნება მუსიკა და მუსიკალური ამბები, მოკლედ 10 საათამდე შეგიძლიათ დრო ჩვენთან ერთად გაატაროთ. ახლა კი 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თქვენი ყურადღება გვინდა ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე შევაჩეროთ. ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ ხშირად ისმის საუბარი გაზპრომთან დაკავშირებით. ისმის კითხვები იმაზეც, რას დაუშავებს რუსული გაზი საქართველოს, რამდენად არის ის საფრთხე ქართული სახელმწიფოსთვის და რატომ დადგა საერთოდ დღის წეს რიგში რუსული და გაზის შემოტანა. ლელა კუნჭულია მუშაობდა თემაზე. მოისმინოთ მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახაკალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუ კი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანებით კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავის შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიარდი გუბავით გაივლის თუ ნახევარ მილიარდი გუბავით საფრთხეს პემაგაში ვერ ხედავთ.
Ახაკალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას სულ უფრო მეტი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემა იგივე საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. თქვია უნდა იყოს ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არამხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიული ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად ფაქტურას, ყოველ კვირას, როგორც მინიმუმ ახორციელებს აგრესიულ ქმედებას ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში. კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარ სოციალურ ვალდებულებებზე და ამ ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუხაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთ შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ ცადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩათვალითი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის დოფას.
გია ხუხაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასსადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gg. ეს მისამართია, სადაც ნახავთ არამხოლოდ სიუჟეტებს, არამედ გადაცემების ჩანაწერებსაც. და ახლა სიამაყით აღვნიშნავთ იმას, რომ რადიოს აქვს უკვე არამხოლოდ აუდიო გადაცემები, არამედ ვიდეო გადაცემები. შესაბამისად შესაძლებელია ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურებაც, ასე რომ აუცილებლად ეს სტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს იმ შემთხვევაში, თუ გაინტერესებთ რა ამზადდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ახლა კი ინფორმაციიდან გადავიდეთ მუსიკაზე, მოусმინოთ მუსიკას და დაუბრუნდებით მუსიკის დამთავრებისთანავე.
მუსიკა მე მგონი წესით უნდა იყოს მარტზე, აპრილზე და მაისზე.
რატო ოქტომბრის ბოლოს ესეთი მუსიკა უნდა მოისმინო?
ნახოთ.
კი ბატონო, მოისმინოთ.
Sun don't shine, my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, the blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage.
behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tightened me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
იმედია რომ გაზაფხული მალე მოვა, მალე რა 5 თვეში და
ზუსტად ვიცით როცა მოვა
5 თვეში და ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ მალე გაევლის ეს 5 თვე, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან დისკომფორტი არის ეს ამთრის პერიოდი და სიცი.
ანუ შენ არ ხარ შემოდგომის მოყვარულთა კლუბში?
არა, არ შემოდგომის, არც ამთრის. ფიქრობ რომ წელიწადის ყველაზე კარგი პერიოდი არის გაზაფხული. Ну, საფხულსაც
გადაიტანეთ ხო რამენაი.
ნახოთ ახლა როგორი ამინდი გველოდება, გავს თუ არა დღევანდელი ამინდი გაზაფხულის ამინდებს. აქეთან შემიძლია გითხრათ რომ არა, 8 საათი და 17 წუთი ამინდის პროგნოზ მარიამ შავგულიძე გაგოცნობს.
ვიწვიმებს ბათუმში. აქ 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმში დღეისევ უნალეკო ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა კვლავ 15 გრადუსი იქნება. წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ზუგდიდში. იწვიმებს ფოთში და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ წვიმა აქაც მოსალოდნელია. მართალია ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება და ხანდახან საზღრუბლებით დაფარავენ, მაგრამ აღარ იწვიმებს ახალციხეში. ლენტეხში 15 გრადუსი სიცით ბუანავარაუდები. დრო გამოშვებით წვიმა აქაც მოსალოდნელია. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. გორშიც უნალეკო ამინდი და 15 გრადუსი სიცით ბუანავარაუდები. აღარ იწვიმებს ცხინვალში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. თბილისში დრო გამოშვებით ისევ იწვიმებს, მაგრამ გუშინდალთან შედარებით დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 12, თელავში კი 14 გრადუსი სიცით და წვიმაა მოსალოდნელი. ამინდი ჯის ინფორმაციით ყვარელში მხოლოდ დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება.
ეს იყო ამინდის პროგნოზი. იმედია ის რომ დაგვეხმარება იმაში რომ ყოველ შემთხვევაში სახლიდან რომ გამოვალთ გარეთ მზად ვიყოთ წვიმისთვისაც, ქარისთვისაც, სიცხისთვისაც და ბევრი რამისთვის.
თუმცა ახლა რომელ თემაზეც უნდა გადავინაცვლოთ, ეს თემაც ხატყობს იმას, რომ ამინდი არანაირი პრობლემა არ არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემები ჩვენს მოსახლეობას უდგას.
ჩვენ ხა დასავლეთ საქართველოში ქობულეთში უნდა გადავინაცვლოთ, ქობულეთში სოფელ ხუცუბნის მოსახლეობა უწყლობის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ უკვე მეხუთე დღეა წყალსოფლის წყაროდან იზიდებიან. აი ქობულეთის სოფლის წყლის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ხუცუბნელებს წყალი დაზიანებული მილების გამო არ მიეწოდებათ. მოусმინოთ სიუჟეტი.
ბაჭო გურაბაიძის სიუჟეტი უნდა მოусმინოთ ბათუმიდან.
ქობულეთის რაიონის სოფელ ხუცუბნის მოსახლეობას 5 დღეა წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივების განცხადებით პრობლემა უკვე რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. ისინი წყალს 9 კილომეტრიდან ეზიდებიან. ხუცუბნის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სოფელს ხშირად სტუმრობენ აჭარის მთავრობისა და ქობულეთის გამგეობის წარმომადგენლები, თუმცა პრობლემა დღემდე გადაუჭრელია.
არც იმეში გვაქვს და არც არში გვაქვს წყალი. ასე ვწვალოთ ყოველთვის.
წყალი არ ქონია 5 დღეა. აგერ იყვნენ მეზობლები ჩასულები. დღეს თუ არა ხოლა მოსილულია თაშიო, სიდანაც სათავეში წყალი მოდის. ამ დღეში ვარ წვიმარი გვიჭის, აგერ 400-500 მეტრში მივდივარ და იქიდან ვზიდავ წყალს, აგერ ხედავთ კიდევაცა თქვენ თვითონაც.
შორედან წყალი მეიზიდება და საჭმელი გეიკეთება, პოლები მეიწმინდება. არ მეიწმინდება ბაღანაა, სარეცხე ერთი მეორე, ყველაფერი გასაკეთებელია. უწყლოდ რამე კეთდება.
სოფლის ზღაზე ვარ ჩვენ, იგი. ოდა პირდებიან ახლა ბასეინი აშენდაო, რაღაცაო გაკეთდაო, მაგრამ შეგაერთეთ თუ იქნება წყალი, არაფერი არ არის. მოვითხოვოთ რომ წყალი იყოს გადასაღადი და იყოს წყალი, მედი არაფერს არ მევითხოვოთ.
აიპი ქობულეთის სოფლის წყლის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ხუცუბნელებს წყალი დაზიანებული მილების გამო არ მიეწოდებათ. ჯემალ გოლიაძის თქმით, მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროს წყლის მილები რამდენიმე ადგილზე დაზიანდა. დროული აღდგენა კი შესაბამისი ტექნიკის არქონის გამო ვერ მოხერხდა.
ხუცუბანში კეთდება დიდი პროექტი სათავენაგებობაზე და იცვლება მთლიანად ცენტრალური მაგისტრალი. ამ მშენებლობის დროს ხშირი არის დაზიანებები, ეს ფირმა აზიანებს არსებულს, არსებულ გაყვანილობას და ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ, ვარემონტებთ და ვაწვდით, თუმცა არის ხელშემშლელი პირობებიც, მაგრამ დღეს უკვე გაწმენდილია, წყალი მოედინება რეზერვუარში და ალბათ საღამოს ასე ცათის 6-ისთვის უკვე გაუშვებთ მოსახლეობას.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგება 2016 წელს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება, აცხადებენ თვითმართველობაში. გამგებლის მოადგილის ირაკლი ცეცხლაძის თქმით, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა ბიუჯეტიდან წყლის სისტემის მოსაწყობად. პროექტი ეტაპობრივად განხორციელდება.
ბუნებრივია ბიუჯეტი ყველაფერს ერთად ვერ მოაწესრიგებს და ყველაფერს ვერ გაუწოდებით ერთად, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ გეგმავთ, ჩვენი ნომერ პირველი პრიორიტეტები მომდევნო წლებში იქნება სოფლის წყალსადენი სისტემების მოწესრიგება. წყალსადენ სისტემებს მოვაწესრიგებთ დაწყებული წყალსადენის სათავენაგებობიდან მაგისტრალების შეცვლით და სელვით და გამრიცხველიანებით.
თავრობის წარმომადგენლების დაპირების მიუხედავად, ხუცუბნის მსგავსად უწყლობა ქობულეთის რამდენიმე სოფელს უკვე წლებია აწუხებს.
ეს იყო ბაჭო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ქობულეთში უწყლობის პრობლემას რომ ეხებოდა.
ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ სხვა სიუჟეტები, გვექნება ასევე ჩართვა კახეთიდან, ასე რომ 9 საათამდე პრინციპში მთელ საქართველოს მოვიცავთ. რეგიონული ამბები საკმაოდ ჭარბად იქნება წარმოდგენილი, ასე რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ არა მხოლოდ 9 საათამდე, 10 საათამდე, იმიტომ რომ 10 საათამდე ვართ. 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, ხო?
Understanding's all I need. Hey, it's all the world I need. on my telephone. Little loving, understanding.
ესეთ მუსიკას ბევრი რადიოს დილის ეთერში ვერ მოისმენთ. მადლობა ტატო, ჩვენი ხმის რეჟისორი, რომელიც ამზადებს საგულდაგულოდ არჩევს სიმღერებს, რომელსაც გვასმენებს დილის ეთერში. ახლა კი მუსიკიდან გადავინაცვლოთ ისევ ინფორმაციაზე. ზუგდიდში ჩაატარა რადიო 10-ის კორესპონდენტმა გამოკითხვა მოსახლეობაში საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. მის დაინტერესდა, გაიზარდა თუ არა საარსებო მინიმუმი წინა წლებთან შედარებით და გაიზარდა თუ არა მოსახლეობა მომხმარებლო კალათა. ეს ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით ზუგდიდში. მოვისმინოთ თეა შოდიას მიერ მომზადებული გამოკითხვა.
რადიო 10-მა ქალაქ ზუგდიდის მასშტაბით გამოკითხვა ჩაატარა. რამდენად გაუძვირდა მოსახლეობას წინა წლებთან შედარებით სამომხმარებლო კალათა. გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ მდგომარეობა ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად უარესდება. ბაზარში ფასები იმატებს ხელფასები და შემოსავალი ბაზარში არსებულ ფასებს ვერ წუდება. შარშან ამ დროს მომხმარებელი კილობით ყიდულობდა ბოსტნაულს. დღეს ერთი თავი ხახვის ყიდვა უჭირს. დოლარის გაძვირებასთან ერთად ძვირდება ფასები და ამასთანავე წლევანდელი მოსავალის თითქმის გაფუჭდა. აცხადებენ რადიო 10-ის რესპონდენტები.
ის რა თქმა უნდა გაძლიერებულია და ძალიან შესამჩნევად.
გამიძიდა. ვერ ყიდულობ იმ თანხებს, ახლა იმ პროდუქტებს ყიდულობ წინა, რაც მისიან უმწაობას მაგდება ყველაფერში, რა თქმა უნდა და ძალიან მიჭირს. ძალიან.
წინა წლებთან შედარებით ყველაფერი მომატებულია. როგორც დოლარმა მოიმატა, მოემატა ყველაფერი. რაც მდგომარეობა ბაზარში.
ძალიან კრიზისული მდგომარეობა. აი ხალხსაც უჭირს, ძალიან უჭირს. ერთი თავი ხალხს ყედულობს, ხალხი სადღაც 5-6 კილო მქონდა, ყედულობენ 1 კილოს, იმიტომ რომ უჭირს. დოლარმა საშენლად მოიმატა. დავით რა კრიზისულ მდგომარეობაში ვარ. შარშან წინდელი მუშაობას აიყო, წელს საერთოდ ჩაარდა მუშაობა.
მირ დოლარი მაღლა მიფრინავს, ეს მიძებს მალაზობა. ყველაფერი გაძლიერებულია, რაც არის კიტრი, ნახელარი, კარტოფილი, ლარი, ხახვი, ლარი, შარშანი, ყველაფერი 50,000 ლარი დროში. ივლისის წვეში რო კიტრი და პამინდოლი, ნახელარი და 2 ლარი და ისე მე უნდა ყოდა. იმიტომ გაძლიერდა, რომ არა, ხარ.
სტამბალაგერ და წერე ფულიანი როგორ არა ფუდრო იყიდოს და იმოვა პრიმერ მოვაბი მეტან
დოლარი გაძვირდა ყველაფერი გაძვირებული მაშინაც გაიზარდა ისი ფასი არა მომატებული
არშან ამ დროს ლარებში ხაცებოდი და ფოთებში მიდეხავ
კიდველების თქმით, ფასების თვალებადობა შეინიშნება თითქმის ყველა საქონელსა და პროდუქტზე. მათივე განმარტებით მდგომარეობას დენის გადასახადის გაზრდა, დოლარის სავარაუდო მომატება და პურის ფასის სავარაუდო გაძვირება ამძაფრებს.
შარშანდელზა შედარებით ძალიან მომატებულია ფასები. რა თქმა უნდა, ფასები დოლარის კურსთან ნაკლებში. ეს კიდევ დაფასებას გვეხებს. იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა მომატებული. ძალიან გაძვირდა, ძალიან გაუარესდა. თუ ყველი 1 კილოგრამი ყველი შარშან ამ დროს ღირდა დოლარი, ზღვის 12-13 დოლარი. იგი ერთხელაც მომატებული, ძალიან ცუდია. თუნდაც ხალხის ვერ ყიდულობს, თუნდაც ღირდება რასაღებს, ძალიან კრიტიკული სიტუაციაა.
გასული თვეების მანძილზე საარსებო მინიმუმი სამსულიანი ოჯახისთვის დაახლოებით 257 ლარი იყო. რადიო 10-ის მიერ გამოკითხულთა მცირე ნაწილი ფასების ცვალებადობასა და ლარის კურსის მკვეთრ ვარდას არგანიზტის, მათი თქმით ეს წელი არაფრით განსხვავდებოდა სხვა წლებისგან. თია შონია, რადიო 10-ის ზუგდიდი.
რეგიონის ამბები ჩვენ კიდევ გვექნება მომდევნო 9 საათში. ახლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოვისმინოთ ახალი ამბები.
We'll be right back.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალ ამბებს დათქორზე. გაგაცნობთ, დღეს დახვალ თბილისი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების, სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები ექვსივე ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარესთან და მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარესთან, ასევე ფოლკერ პერტესთან. პარლამენტმა პირველივე მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ პრემიის აღების შეზღუდვას ითვალისწინებს. კიდევ ასობით დევნილი ჩავიდა ბაიერნისა და ავსტრიის საზღვარზე. სამშაბათ საღამოს ვრცლად ამ თემაზე ზუსტად 9 საათზე ვისაუბრებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი სეპარატისტებმა მოუხსნეს აკრძალვა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს. ამის შესახებ 27 ოქტომბერს განაცხადა უსაფრთხოებისა და ევროპასთან თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ ავიაციის ორი თავდასხმის დროს განადგურდა მისი სამედიცინო ობიექტი იემენში, სადაც საადას პროვინციაში მსხვერპლზე ცნობაში არაფერია ნათქვამი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში გაძლიერებს მომავალი კვირების განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბები, შემდეგ სპორტის ამბები უნდა მოუსმინოთ. ოთარ მაღლაკელი და ჩვენი სპორტული მიმოხილველი უკვე ჩვენთან ერთად არის. ოთარ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კიდევ ერთი თამაში ჩაატარა და ისევ წააგო თამას კოსტავას გაცვლილი გუნდი გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ბიელში მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 0-4 დამარცხდა. შვეიცარიელებმა ანგარიში მეცხრე წუთზე გახსნეს სხირტლაძის ავტოგოლით. პირველ სავე ტაიმში უპირატესობა 2-0-მდე გაზარდეს. შესვენების შემდეგ კი კიდევ ორჯერ გაიტანეს და მეექვსე შესარჩევ ჯგუფს. 4 ტურის შემდეგ 6 ქულით ლიდერობენ იტალიის ნაკრებთან ერთად. იტალიელებმა მეოთხე ტურში ჩეხეთს მოუგეს სტუმრად 3-0. საქართველოს ნაკრებს კი მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჯერ ქულაც არ მოუპოვებია და შესაბამისად გათამაშების ცხრილში ბოლო ადგილზეა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები მომდევნო მატჩს 2016 წლის 12 აპრილს ჩეხეთთან სტუმრად ჩაატარებს. ევრო 2017-ის საგზურისთვის ბრძოლა სულ 8 ჯგუფში მიმდინარეობს. ჯგუფურ ეტაპს ჯგუფის ლიდერები პირდაპირ გადალახავენ, ხოლო და ასევე 8 ჯგუფიდან 6 საუკეთესო მეორე ადგილზე გასული ნაკრები გავა ჯგუფიდან. საქართველოში კი გუშინ დავით ღიფიანის სახელობის ეროვნული თასის მერვედ ფინალის საპასუხო მატჩები გაიმართა და 7-4 ფინალისტის ვინაობა უკვე ცნობილია. მერვე კი დღეს გამოვლინდება. ტურნირს ნაადრევად გამოეთიშნენ საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი გორის დილა და ვერცხლის პრიზიორი ბათუმის დინამო. გორელებს პირველ თამაშში საკუთარ მოედანზე 1-2 ჰქონდათ წაგებული ზუგდიდთან. გასვლაზე კი მინიმალური ანგარიშით მოიგეს და სტუმრად გატანილი 1 გოლის უპირატესობით მეოთხე ფინალში ზუგდიდი გავიდა. ბათუმელებს რაც შეეხება, ვიტ ჯორჯიასთან წააგეს მათ ორივე თამაში სტუმრად 2-3, ხოლო შინ უბრალოდ ქობულეთში ეტარებენ საშინაო შეხვედრებს 0-1. ვიტ ჯორჯია ტურნირის შემორჩენილი ერთადერთი პირველი ლიგელია. თასისთვის ბრძოლას აგრძელებენ ასევე თბილისის დინამო, სამტრედია, ქობულეთის შუქურა, ბოლნისის სიონი და ქუთაისის ტორპედო. მერვე მეოთხე ფინალისტის ვინაობა კი დღეს გაირკვევა საჩხერის ჭიხურასა და ჯოლის საპოვნელას. მატჩი, პირველი თამაში ჩიხურას 2-0 აქვს მოგებული. ბოლოსთვის კი ასე ვთქვათ, ტკბილ ამბად მოვიტოვე ძიუდო. საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა აბუდაბიში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ინდია ბოდაველის და ირაკლი ცირეკიძის გაცვლილი გუნდი ბელარუსისა და ეგვიპტის ნაკრებების ძლევის შემდეგ ფინალში გავიდა. გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილ იაპონიასთან დამარცხდა. მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს ბელარუსმა და რუსეთმა. ვაჟების პარალელურად მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები გოგონებმაც გამოავლინეს და ოქროს მედალს იქაც იაპონელები დაეუფლნენ. ვერცხლი ფრანგებს ერგოთ, ხოლო ბრინჯაოები გერმანელებსა და ჰოლანდიელებს.
დიდი მადლობა ოთო არგემშვიდობებით მომდენო საათში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის ოთარი კიდევ ერთხელ მოგუყვება სპორტის მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ ახლა კი მარიამს უნდა ვკითხოთ რომელიც ყოველდღიურად გვიმზადებს ჩართვებს სხვადასხვა ადგილიდან ცდილობს რომ მოძებნოს საინტერესო ამბები საინტერესო ადამიანები და მოგვიტანოს ჩვენი მოქალაქეების ხმა ჩვენამდე და თქვენს ყურებამდე ძვირფასო რადიო მსმენელებო მარიამ სად საიდან მოვისმენთ დღეს ხმებს ვინ იყვნენ შენი რესპონდენტები
ნასტასია მე გუშინ ვიყავი და ვეწვი თბილისის სტუდკალაქს რომელიც მდებარეობს ბაგებში რადგან სტუდენტების უმრავლესობა დილით ლექციებზე არიან სწორედ ამიტომ გუშინ შუა დღისას ავეთ იქ. გადაწყვიტე დავინტერესებულიყავი რა პირობებში ცხოვრობენ სტუდენტები, მოგეხსენებათ რომ საქართველოში ძალიან ბევრი სტუდენტია, წელსაც 28000-ზე მეტი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი და საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც საკმაოდ ბევრი პირველ კურსელი ყავს და შესაბამისად იმისა რომ მათი უმეტესობა არა თბილისიდან არა მე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოდის, მათ ნაწილს არ აქვთ თბილისში საცხოვრებელი და საკმაოდ კომფორტულია პრინციპში სტუდკალაქში ცხოვრება, მაგრამ არის თუ არა თვითონ პირობები საცხოვრებელი პირობები კომფორტულია სტუდკალაქში, რა პირობებში უწევთ ცხოვრება, რასაც ხადებენ, რა მოსწონთ და რა ის გამოსწორებას ისურვებენ. მე ასევე ვესაუბრე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას და ვკითხე თუ როდის იგეგმება რემონტი ან
ახალ ანუ ახალ სტუდენტურ საცხოვრებელზეც იყო საუბარი, მე როგორც მახსოვს, ლისის ტბის მიმდებარედ უნდა ეშენებინათ, თუმცა ეს საუბრები დიდი ხანია გრძელდება და კონკრეტული ბადები შემახლა რო თქვა, მე არ მახსოვს, რომ რასაც აცხადებდნენ ისინი.
ნამდვილად ვერ აცხადებენ და ვერ ამბობენ კონკრეტულ ვადებს, როდის შეიძლება ან ახალი საცხოვრებელის აშენება ან იმის გარემონტება რაც აქვს, თუმცა ასახელებენ მიზეზებს, თუ რატომ ვერ მოხდა და ამას ყველაფერს ჩვენი მსმენელი მოისმენს მეორე საათის ბოლოს. ჩემი სიუჟეტის მსმენის შედეგად ხოლო ფოტოების ნახვაც შეუძლიათ მათ. მე და დათო ვიყავით გუშინ იქ ერთად და ფოტო მას არის ნახვა ჩვენ Facebook-ის გვერდზე შეეძლებათ მსმენელებს, ასე რომ დაელოდნენ სიუჟეტს და მოისმინონ თუ კი მათაც აინტერესებთ რა ხდება თბილისის სტუდკალში.
დიდი მადლობა მარიამ, მართლაც ფოტოები მე უკვე პრივილეგიით ვსარგებლობ, ვინაიდან დათო გვერდზე ყავს და უკვე ვნახე. მანამ სადაც მაიტვირთება ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, მართლაც ისეთი შთამბეჭდავი ფოტოებია, დარწმუნებული ვარ ხმებიც, ანუ მასალაც საინტერესო იქნება. იმ შემთხვევაში თუ თქვენც ჩვენ მსმენელებს შორის ხართ სტუდენტი ან სტუდენტების დედა და თქვენთვის ეს თემა მნიშვნელოვანია, შეგიძლიათ თქვენი აზრიც მოგწეროთ ჩვენი Facebook-ის გვერდის საკომუნიკაციოთაც გამოიყენოთ. ჩვენს ხათია ძალიან ინტერესებს, რას ფიქრობთ ნებისმიერ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ვსაუბრობთ ხოლმე. ახლა კი ქუთაისში გადავინაცვლოთ, სადამ დადგება მომდევნო საათში მოვისმენ ჩვენ მარიამის სიუჟეტს, მანამდე სხვა ამბები გვაქვს მოსაყვარი, მაგალითად ქუთაისიდან, ხო?
ქუთაისში დაახლოებით აი ამ თემის გარშემო უნდა ვიტრიალოთ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური დღეების ჩატარებისთვის ემზადება რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და რა იციან სტუდენტებმა ყოველწლიური ფესტივალის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 4 ნოემბრიდან ფესტივალის სტუდენტური დღეები იწყება. სტუდენტურ დღეებს მანსანკანის შიდა საუნივერსიტეტო ტურნირი გახსნის. წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის გიორგი ოკრიბელაშვილის თქმით, ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია 24 ღონისძიება და არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა კიდევ დაემატოს.
ახლა 24 პროექტია ჩამოწერილი ამ ეტაპზე, შეიძლება დაემატოს, იმიტომ რომ დაგეგმის პროცესში რამდენიმე ღონისძიება მოეწება თუ არა ამ დროისათვის, მისამართი განხორციელება, მაგრამ მინიმუმ იქნება 24 პროექტი, რომელიც ჩატარდება სტუდენტურ დღეების ფარგლებში, უკვე პლაკატებით გამოკურულია უნივერსიტეტის მასშტაბით ყველა კორპუსში.
სტუდენტული დღეების ფარგლებში ძირითადი აქტივობები სპორტულ ღონისძიებებზე მოდის. გიორგი ოკრიბელაშვილის თქმით, უნივერსიტეტში არსებულ თეატრალურ დას ამ ეტაპისთვის რეჟისორი არ ყავს. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ სტუდენტური დღეები წელს თეატრალური სანახაობის გარეშე ჩაივლის, თუმცა სხვა სანახაობა მრავლად იქნება, ამბობს ოკრიბელაშვილი.
სპორტული ღონისძიებები ფრენბურთი, ფეხბურთი, მკლავჭი, ტენისი, ნარდი, შაში, ჭადრაკი, პეს, 2016 სტროლა, კალათბურთი, ბილიარდი, დარტსი, რაც შეეხება კულტურას, მანსანკანი, ფოტოკონკურსი, ფილმების ჩვენება იქნება, პოეტების კონკურსი, მხატვართა კონკურსი, ასევე გუნდური ჩემპიონატი, City Game-ი, აღმოაჩინე შენი ქალაქი, საინტერესო პროექტია, ეს განხორციელდება. რაც შეეხება ინტელექტუალურს, ესენი იქნება ინტელექტუალური ვიქტორინა, სუდოკუ, დებატების ჩემპიონატი, წიგნის განხილვა და ესეების კონკურსი.
რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, აქვს თუ არა ინფორმაცია წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტებს სტუდენტური დღეების ჩატარების შესახებ და აპირებენ თუ არა მასში მონაწილეობის მიღებას.
არა გვაქვს.
მე მიწარმოგიდგენ, არა მაქვს სამწუხაროდ არანაირი ინფორმაცია არა მაქვს, იმიტომ რომ მგონი არსად არ გამოკრულა განცხადებების სახით, რომ ეს დღეები ჩატარდებოდა.
სტუდენტური დღეები ვიწყავა, ვიცი კი. თვითმართველობაში ვარ საწარმოები. და რაღაცეებში ვწდიბე. თვითმართველობიდან გავიფიქრდები და ალბათ კი.
ინტერნეტის საშუალებით Facebook-ზე გვერდს შესაძლოა ჩავერთო.
გამეგია, შარშანაც შევესწრებოდი, თუმცა მაყურებლის როლში და მონაწილეობას არ ვიღებდი, თუმცა დიდი სურვილი მაქვს ეს. მონაწილეობის მიღება არ ვაპირებ. მირჩევნი მაყურებლის როლში იყო.
მეგობრებისგან რომ ფეგურჩიც იყო შეჯიბრება და ესა და ჩაწერა და რეგისტრირება გვინდა და მაგრამ ვერ მოსარჩა. რა ხო ნახავ შეიძლება რომელიმე შეცავს.
ძირითადად გუნდურ თამაშებში ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას.
არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მე ხა დავიწყე სწავლა. მოვიძებ ინფორმაციას და აუცილებლად ჩავერთვები რა თქმა უნდა.
მაქვს ინფორმაცია, რომ აკრავენ ხოლმე დავშვათ საინფორმაციო დაფაზე. ვიცი რომ იწყება სტუდენტური წრები, მაგრამ მე პირადად დაასრულე მიიღე მონაწილეობა. მომწონს რომ
სტუდენტური დღეები 2015 ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში საზეიმო ღონისძიებითა და დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდება. თანხებს სტუდენტური დღეებისთვის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის თვითმმართველობა და ქუთაისის მერის ახალგაზრდული სამსახური გარიღებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
სტუდენტური დღეების შესახებ მოვისმინეთ ამბავი ქუთაისიდან და თუ შენ თუ დადიოდი ხოლმე სტუდენტურ დღეებზე თუ მონაწილეობდი.
ნუ შენ ის მე ისეთი სტუდენტობა მქონდა რომ
არ შედიოდა ხო შენ პროგრამაში?
მსგავსი რაღაცები არ შედიოდა.
ჩემ პროგრამაში შედიოდა, მაგრამ არ მიყვარდა სიმართლე რომ ვთქვა. თუმცა მე გამოვწყდე. ახლა ქუთაისიდან უნდა გადავინაცვლოთ კახეთში. მიმდინარე წლის საფხულში ლაგოდეხში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 600-მდე სახლის რეაბილიტაცია ცენტრალურ ბიუჯეტს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაუჭდა. სამუშაოებისთვის დაკვირვება რომ მოეხდინათ, ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კიდევ 55000 ლარი გამოიღო. ირკვევა რომ ამ თანხიდან მხოლოდ 15000 ლარი დაიხარჯა. ოპოზიცია ამ ხარჯს დაუსაბუთებლად მიიჩნევს და კითხვასაც სვამს, სად წავიდა დანარჩენი 30000 ლარი. თემაზე უფრო მეტს გვეტყვის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. გიორგი, მოგესალმებით.
დიომშვიდობის ნასტასია, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ გამგეობა მიმდინარე წლის 20 აგვისტოს და 11 სექტემბერს პიკის შედეგად დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციის მონიტორინგზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 55000 ლარი გამოყო, თუმცა დევიძის მტკიცებით დაზარალებულ მოსახლეობას პიკის ზონებში მონიტორინგის ჯგუფის არცერთი წევრი არ უნახავს. ოპოზიციონერი დეპუტატი თვლის, რომ თანხა არამიზნობრივია და დაუსაბუთებლად დაიხარჯა. ჩვენ შეგვიძლია ვახტანგ დევიძის ხმა მოვისმინოთ.
იყო საკმაოდ სოლიდური თანხები გამოყოფილი. ამ თანხებს თან დაერთო ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 55000 ლარის გამოყოფა ზედამხედველობის ჯგუფისთვის. ეს მე მიმაჩნდა აბსოლუტურად ზედმეტად, იქ ვიღაცას ფული გააკეთებინა.
იქი შედეგად დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციის მონიტორინგის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტის საკრებულო 55000 ლარის გამოყოფას ნამდვილად დაუჭირა მხარი და ეს მოხდა 31 აგვისტოს სხდომაზე. ამ სხდომას ჟურნალისტები წესრებოდით. რაოდენობის თანხა გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მონიტორინგისთვის, ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ლაგოდეხის გამგებელმა ჩვენთან ინტერვიუში თქვა, რომ მონიტორინგისთვის არა 55000, არამედ 15000 ლარი იყო გამოყოფილი. მოვისმინეთ განგებლის კახა ჯამბურიას კომენტარი.
ისინი არიან საკრებულოს წევრები და ჯობია ხოლმე კარგად მოისმინონ ხოლმე საკრებულოს ხდომაზე საკითხები, რომელიც გადის. 15000 ლარია დახარჯული ამ საქმიანობაზე და არა 55000. და ზუსტად ეს თანხე ამ თანხებზე ქონა ჩვენ შემოტანილი საკრებულოზე და საკრებულომ დაგვიწეცა ეს თანხები.
მო მოგვიანებით გამგებელმა კახა ჯამბურიამ საკუთარი განცხადება შეცვალა და გამოყოფილ თანხად უკვე 45000 ლარი დაასახელა, თუმცა აქვე თქვა, რომ ამ 45000-დან 15000 დახარჯეს და დანარჩენი თანხა ისო ბიუჯეტშიაო. შეგვიძლია ეს ხმაც მოვისმინოთ.
საკრებულოზე ჩვენ გავიტანეთ თანხა დაახლოებით, ეს იყო 45000 ლარი. შესაბამისად ჯამში გვაქვს 15000 ლარი დახარჯული.
თვითმმართველობა იზრუნება, რომ ფორს მაჟორული მდგომარეობიდან გამომდინარე სამუშაოების ღირებულება ზუსტად ვერ დათვალეს, ხოლო რაც შეეხება 45000-დან დარჩენი 30000 ლარს, გამგებელი ამბობს, რომ ფული არ დაიკარგება და მას სხვა მიზნებისთვის გამოიყენებენ. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ მატერიალურად ვერ გაიგეს საბოლოოდ რამდენი დაიხარჯა და აღნიშნული თანხის მიზნობრიობას შეისწავლიან, მოითხოვენ, რომ დოკუმენტებიც გაასაჯაროს გამგეობამ. მათ კითხვები აქვს ასევე საერთოდ მუგაცავად, რატომ გამოყო ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სამჯერ მეტი თანხა, ვიდრე ამის აუცილებლობა იყო და რატომ გახდა აუცილებელი სპეციალურად ჩეპესეს დაქირავება მაშინ, როცა მონიტორინგი გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს ისედაც უნდა განეხორციელებინა. ეს თემა ადგილზე არის აქტუალური და შესაძლოა, რომ მასზე მშელობა საკრებულოს სტომაზეც გაგრძელდეს, რომელიც უახლოეს დღეებში გაიმართება ლაგოდეხში.
გიორგი, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, მართლაც საინტერესო ამბავია, თუმცა ვიკითხავ თავად ამ სახლების რეაბილიტაციის პროცესის შესახებ. გასაგებია, რომ მონიტორინგთან დაკავშირებით დიდი ვნებათ აღელვა, მაგრამ სახლები რამდენად მოხდა მათი რეაბილიტაცია და მოსახლეობა რამდენად კმაყოფილია ისინი, ვინც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ?
სახლების სახურავები გადაიხურა, დაახლოებით 600-მდე სახლი იყო ლაგოდეხში, მათგან ნაწილს მთლიანად შეუცვალეს სახურავი, რომელიც აღდგენას აღარ ექვემდებარებოდა, ნაწილი შეატეთეს, თუმცა ადამიანები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ არ მომხდარა სახლების გვერდზე სათავსოების სახურავების გადაფარება და აი ამის გამო გამოთქვამენ, რომ მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ დამხმარე ნაგებობების სახურავები შეიცვლებოდა, რაც არ მოხდაო. სხვა შემთხვევაში პრეტენზიებს ჩვენთან არ გამოთქვამენ ადგილობრივები.
გასაგებია. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვერდთვებოდა სატელეფონო ჩართვით. ამ და სხვა მასალების მოსმენა, უბრალოდ როგორც კახეთიდან მასალების მოსმენა, ასევე სხვა რეგიონებიდან შეგიძლიათ ყოველდღიურად რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, თავისუფლების დილა ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე მუშაობს რადიო თავისუფლების ეთერში. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე ჩვენი გადაცემა. 11 საათზე ნინო გელაშვილი აგრძელებს დილის საუბრები, 10-დან 11-მდე ნინო გელაშვილი აგრძელებს დილის საუბრები, 11-დან 12-მდე ნიკო ნერგაძე. ყველა გადაცემის ჩანაწერის ნახვა კი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზეა შესაძლებელი, რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა კი აფიშას გადავავლოთ თვალი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ დღეს საღამოს თუ სხვადასხვა წასვლას გადავწყვეთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი.
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი საჩუქარი რუსთაველის თეატრში კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ გერმანელი ქორეოგრაფის საშა ვოლცის სპექტაკლს „თხიური 1“, რვასაკლია 20 წუთი. ბილეთები კვლავ თუმანიშვილის თეატრის სალონებში იყიდება და წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება. 18 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში კი თბილისის საკონცერტო დარბაზში მსმენელის წინაშე წარსდგება ედმარ კასტანედას ტრიო. კონცერტი დაიწყება 20 საათზე. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ითამაშებენ ლევონ წულაძის სპექტაკლს „ჟოლო“, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა. წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე და ბილეთის ფასი 14 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ტროელი ქალები“. რეჟისორი დათა თავაძია და წარმოდგენაში მონაწილეობენ ნატო კაკახიძე, კატო კალატოზიშვილი, მაგდალე ბანიძე, ცალმე მაისაშვილი და ქეთა შათირიშვილი. ბილეთის შეძენა შეგიძლია 7, 10 და 15 ლარად. სულ რამდენიმე დღე დარჩა გამოფენის დახურვამდე სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში, ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 31 ოქტომბრამდე. ასევე 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება თურქი ფოტოგრაფის არაგულერის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში. არაგულერი, რომელსაც სტამბოლის თვალი შეარქვეს, არის სტამბოლელი სომხური წარმოშობის თურქი ფოტოჟურნალისტი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სპორტის სასახლეში მიმდინარეობს ინდური ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. მომხმარებელს დაფალფასად შეეძლება ინდური ტანსაცმლის, აქსესუარების, კოსმეტიკური საშუალებებისა და სხვა ნაწარმის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ინდური სამზარეულოს დაგემოვნება. გამოფენა ღია 10-დან 20 საათამდე და ის 17 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ყოველდღიურად აფიშა ისეთ ღონისძიებებს შეიცავს, რომელზე წასვლაც კაცს მოგინდება. იმედია ჩვენი მსმენელებიც ასე ფიქრობენ და გამოადგებათ ის ინფორმაცია, რომელსაც მარიამი ყოველდღე უმზადებს ხოლმე და იპოვიან რაიმე ღონისძიებას, რომელზეც სიამოვნებით წავლენ საღამოვით. ახლა კი თათო
გისმენ.
ჩვენებო გისმინოთ, იმიტომ რომ მუსიკალურ ამბავს ველოდები მთელი 50 წუთია, 51 წუთია მას შემდეგ, რაც დაიწყო ჩვენი გადაცემა.
ტრადიციულად ჩვენს დილის გადაცემაში გთავაზობთ იმ მუსიკის გარდა, გთავაზობთ ხოლმე კიდე მუსიკალურ ამბავს, რომელსაც შემდეგ ეს მუსიკაც მოუყვება და რაღაცნაირად ესე გამოვიდა, დაემთხვა, რომ ეს კვირა ყოველ შემთხვევაში გუშინ და გუშინწინაც ქალ მომღერლებზე გვაქვს და იმ წარმატებულ ქალებზე, რომლებიც აი მუსიკალურ ჩარტებში პირველ ადგილებს იკავებენ ხოლმე. გუში მაგალითად ვიტნი ჰიუსტონიზე ვქონდა მთელი 8 თაბახი.
ეს შედარებით ნაკლები თაბახები
გაქვს. ეს ორი, იმიტომ რომ გუშინდელი გამოცდილებიდან მივხვდი, რომ არ ღირდა იმდენი ინფორმაციის კითხვა, მაინც შობიერო ძირითადი რაღაცები ამოვკრიფოთ ხოლმე. დღეს არეტა ფრანკლინზე გიამბობთ. 1952 წელს რომ დაიბადა 25 მარტს. არეტას დედა ბარბარა გოსპელის მომღერალი იყო, მან ოჯახი მიატოვა, როდესაც გოგონა 6 წლის იყო. მას შემდეგ არეტას იგი არ უნახავს და ეს ქალი მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობაში ფრანკლინი თავის და-ძმებთან ერთად დეტროიტის ეკლესიის გუნდში მღეროდა. მან პირველი ჩანაწერი 14 წლის ასაკში გაკეთა, გაცინებს რო ავიტხე ხები და სხვანაირად აშემილია გაგძელება.
რაღაცა ისე გადავაფი, დედა მიატოვა და მე რომ მალევე გარდაიცვალა. მართალია შევდიადი ამბავი იყო, მაგრამ ლოგიკური ბმა დავინახე, ანუ არაფერი. გააგრძელე ამბავი.
არეტა ლეგენდარულმა ჯონ ჰამონდმა აღმოაჩინა მალევე მან კოლუმბია რეკორდსთან დადო კონტრაქტი. მათ სურდათ ფრანკლინი ჯაზის მომღერალი გაეხადა, თუმცა ვერ მოახერხეს. 1960-იან წლების დასაწყისში მისი რამდენიმე სიმღერა უკვე საკმაოდ პოპულარული იყო, მაგრამ დიდი წარმატება ჯერ კიდევ წინ ელოდა ამ ადამიანს. ამ პერიოდში ყო მას ორი ვაჟიშვილი. არეტა მაშინ მხოლოდ 16 წლის იყო. მას სკოლის მიტოვება მოუხდა შვილების გამო. 1967-დან იგი უკვე ატლანტიკ რეკორდს თან მუშაობს პროდიუსერ ჯერ ვოქსლერთან ერთად. 60-იან წლების ბოლოს არეტა მოიპოვა სოულის დედოფლის წოდება, გახდა საქვეყნოდ ცნობილი და შავკანიანთა სიამაყის სიმბოლოც. მოგვიანებით ფრანკლინი ამბობდა, როდესაც ატლანტიკთან დაიწყო მუშაობა, მათ უბრალოდ დამსვეს ფორტეპიანოსთან და რითმებმა თავისით დაიწყეს მოსვლაო. 70-იან წლების დასაწყისში მან შეწერა მრავალი ათეული სიმღერა გოსპელის, R&B-ს, როკენროლის სტილშიც, ასევე ჩაწერა და მშვენივრად შეასრულა ცნობილი სიმღერების cover ვერსიებიც. მისი ბენდის წევრები იყვნენ კინგ კურცი, ბერნარდ ფრუდი და ლეგენდარული ბილ პრესტონი. მის ყველაზე წარმატებული ჰიტებად შეიძლება ჩაითვალოს You Make Me Feel, იგივე Like a Natural Woman, Think და Respect. მას შემდეგ, რაც გრემის ჯილდოებს შორის დაემატა კატეგორია საუკეთესო R&B შემსრულებელი ქალი, მან დაიმსახურა პირველი 8 წლის განმავლობაში ეს ჯილდო 1968-დან 76 წლამდე. შემდეგ 80-იან წლებში კიდევ 3 გრემი დაუმატა ამ ჯილდოებს. ბევრი რამის თქმა შეიძლება ბოლოსკენ რომ გავიდეთ, გეტყვით იმას, რომ 2004 წელს მან მიიღო თავისი 18 გრემის სიმღერისთვის Wonderful. ამჟამად არეტა ფრანკლინი ცხოვრობს დეტროიტში, თუმას ტურნე არ აქვს. 45-წლიანი კარიერის განმავლობაში ფრანკლინს მიღებული აქვს 18 გრემი, აგრეთვე 1987 წელს გახდა პირველი ქალი, რომელიც დაჯილდოვდა როკენროლის დიდების დარბაზში, 2005 წელს კი დიდი ბრიტანეთის მუსიკის დიდების დარბაზში. 1999 წელს იგი დაჯილდოვდა პრეზიდენტმა კლინტონმა ეროვნული ხელოვნების მედლით.
ხოლო პრეზიდენტმა ბუშმა 2005 წელს თავისუფლების მედლით. ახლა ჩვენ რა სიმღერასაც მოვისმენთ, ეს არეტა ფრანკლინის სიმღერა არ არის, თუმცა 2014 წელს, სულ რაღაც ერთი წლის წინ არეტამ გადაწყვიტა, რომ რამდენიმე ესე ცნობილი მსოფლიო ჰიტის cover ვერსიები გაეკეთებინა თავისებურად. ერთ-ერთი არჩია ადელის Rolling in the Deep და მოვისმენთ არეტას მიერ შესრულებული ეს ძალიან კარგი სიმღერა. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will lead with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your head, but you made.
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 9 საათი შესრულდა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილის მეორე სამუშაო საათი დაიწყო. სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ამ საათში ჩვენ მოგიყვებით როგორც ამბებს, როგორც მნიშვნელოვან ახალ ამბებს, ასევე გვექნება მუსიკა, ვიქტორინა, გვექნება პირადი ამბავი, როგორც წავიდეთ ირანში მოხალისედ და რა უნდა გავითვალისწინოთ თუ ესეთი თავგადასავლის მოწყობას გადაუწყვეთ. ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები, სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. მოკლედ ტრადიციული პროგრამა გვაქვს, ძალიან გაგვახარდებათ 8 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით, ჩვენ შევეცდებით, რომ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციები შემოგთავაზოთ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს უკვე და შეგახსენებთ ვებგვერდის მისამართს radiotavisupleba.gr, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი 8 საათი და 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა. მოვისმინოთ ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
დღეს დახვალ თბილისში უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, უკრაინაში და საქართველოში, ასევე სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები 6 ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციას გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონფერენციის ორგანიზატორია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯგუფი, რომელშიც შედიან გაეროს განვითარების პროგრამა, მსოფლიო ბანკი, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი და სამხრეთ კავკასიაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარე ჰანს გერტ პოეტრინგთან და მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარე ფოლკერ ბერტესთან. მათივე გამარტებით გერმანიის ანალიტიკური ცენტრებში სტუმრობისას საუბარი შეეხო გერმანია-საქართველოს ურთიერთობას. ასევე მინისტრმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მთავრობის ნებას განავითაროს და გააღრმავოს ურთიერთობები გერმანიასთან, რომელთან საქართველო ისტორიულად აკავშირებს ტრადიციული და პარტნიორული ურთიერთობები. ასევე ხაზი გაუსვეს შეხვედრაზე იმას, რომ უნდა გაღრმავდეს კულტურული და საგანმანათლებლო მიმართულებებიც. პარლამენტმა პირველი მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ პრემიის აღების შეზღუდვას ითვალისწინებს. საუბარია დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის კანონპროექტზე, რომელიც ამ მიმართულებით ცვლილებების განხორციელებას საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გულისხმობს. ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით უმრავლესობაში აზრები გაყოფილია. კოლეგების ნაწილი ინიციატორს მხარს უჭერს, თუმცა უმრავლესობის ნაწილის მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ პრემიის აღების უფლება კანონით შეზღუდული არ უნდა იყოს და ამ თვალსაზრისით საკმარისია თვით შეზღუდვა და პოლიტიკური ნების არსებობა. უცხოეთის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი კიდევ ასობით დევნილი ჩავიდა ბაიერნისა და ავსტრიის საზღვარზე სამშაბათ საღამოს. მართალია მათი რაოდენობა მცირეა ორშაბათთან შედარებით, თუმცა გერმანიის პოლიციის განცხადების თანახმად მდგომარეობა კრიტიკულია. დევნილები გუშინ საკმაოდ გვიან ჩამოვიდნენ საზღვართან და შესაბამისად გარეთ დაბალ ტემპერატურაში მოუწიათ ტრანსპორტის ლოდინი, რომელიც მათ შემდგომი გადაადგება უნდა უზრუნველყო. საღამოს 9 საათისთვის ჯერ კიდევ 1200-მდე დევნილი ელოდებოდა ტრანსპორტს საზღვარზე. წინა საღამოს კი დევნილების რაოდენობა ორჯერ ნაკლები იყო პოლიციის თანამშრომლების განცხადებით. დროის მცირე მონაკვეთში ძალიან ბევრი დევნილი ჩამოდის, ამიტომაც რთულია მათი დროული ტრანსპორტირება. მართალია გერმანია წინას არიღებს ავსტრიის მთავრობიდან დევნილების სავარაუდო რიცხვს, თუმცა მათი რეალური რაოდენობა აჭარბებს წინასწარ მონაცემებს.
საათი და 4 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახალ ამბებს მოუსმინეთ. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა კი გვინდა ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას შევეხოთ. Polo periodში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს როგორც მედიაში, ასევე ქვეყანაში განხილვა თემისა, რას დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს გაზპრომთან მოლაპარაკებების რეჟიმში იმყოფება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. შესაბამისად ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრი მოსაზრება არსებობს. ბევრი კითხვის ნიშანი და შეშფოთება უკავშირდება ამ პერსპექტივას. გაიზარდა ინტერესი მას შემდეგ, რაც 26 ოქტომბერს მილანში შეხვდა კახი კალაძე გაზპრომის წარმომადგენელს. ლაკუნჯულია დაინტერესდა თემით, რას დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს. მოისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახა კალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუ კი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანი კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავის ამ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიონი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარ მილიონი გუბავეთზე საფრთხეს პემაგაში ვერ ხედავ.
კახა კალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. დიდი პრობლემა არის ეგრე საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. თქვა უნდა იყოს ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არაცხოლოდ იყენებს ამ პოლიტიკური ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველ კვირას, როგორც მინიმუმ, ახორციელებს აგრესიულ ქმედებას ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში. კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ამ ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუხაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთ შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩათვალითი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის ტოლფასი.
გია ხუხაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ლელა კუნჭულიას, ასევე სხვა ჩვენი რეპორტიორების მიერ მომზადებული სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა იმ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის, და ვინაიდან ვიდეო ჩანაწერი ვახსენებ, არ გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე რამდენიმე წელია არამხოლოდ აუდიო გადაცემებს ამზადებს, არამედ ამზადებს ვიდეო გადაცემებსაც. შესაბამისად, მათი ყურება შეგიძლიათ, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენს ვებგვერდზე, და აქვე აღნიშნავთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ასე რომ შეიყვარეთ და მოისმინეთ ხოლმე ის ამბები, რომელსაც ჩვენი კოლეგები გთავაზობთ.
ახლა კი
უკვე ის რუბრიკა, რომელიც შეიყვარა და მოიწონა ჩვენმა მსმენელმა, ვიქტორინის თამაშის დრო დადგა.
ხო, მიხარია, რომ მსმენელები აქტიურობენ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე, პირველივე მინიშნების შემდეგ უკვე ყავს ხოლმე გამარჯვებული, და იმედი არის, რომ ეს ტრადიცია არც დღეს არ დაირღვევა. ყოველ შემთხვევაში წარმატებებს გისურვებთ, გამარჯვებულ საჩუქრად თავისუფლების თხოვნებს გადავცემთ. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენ გადაცემის ფარგლებში, და მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების, მუსიკის, ფილმის თუ უბრალოდ რაიმე ისტორიული მოვლენის გამოცნობაში. ამჯერად ყველაზე განსხვავებული ვიქტორინა გვექნება, მე მგონი, იმიტომ რომ გამოსაცნობია დღეს როკ ოპერა, მიუზიკლი, შექმნილი კომპოზიტორ ენდრიუ ლოიდ ვებერისა და ტექსტების ავტორი ტიმ რაისის მიერ. იგი ეფუძნება სახარების ცნობილ სიუშეტს. ეს მიუზიკლი ასევე გამოვიდა როგორც ფილმი და დაიდგა მსოფლიოს უამრავ თეატრში. მიუხედავთ იმისა, რომ სიუჟეტში გამოყენებულია თანამედროვე ცხოვრების ელემენტები, იარაღი, ავტობუსი და სხვა, ძირითადად მთელი ისტორია მიმდინარეობს ძველ იერუსალიმში და მის ახლოს. მოკლედ გავხსენოთ ახლა ენდრიუ ლოიდ ვებერის მიუზიკლები, და აქედან ერთ-ერთი ბუნებრივია, რომ არის ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული როკ ოპერაც, რომელიც, როგორც გითხარით, ეფუძნება სახარების ცნობილ სიუჟეტს, და მე მგონი ერთ-ერთი ჩემი გამორჩეული და ესეთი საყვარელი ნაწარმოებია ენდრიუ ლოიდ ვებერის შემოქმედებაში. მით უმეტეს შემდეგ მინიშნებაში გეტყვით უკვე რამდენი წლის იყო ეს ადამიანი, როდესაც ეს ოპერა.
და შეგვიძლია ისიც ვთქვა შემდეგ მინიშნებაში, რომელ დროს ვისმენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად ამ ოპერას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად თემატურია და დარწმუნებული ვარ, ეს მინიშნება უკვე ნამდვილად ესეთი აღმოჩნდება. ჩვენ უკვე ყავს გამარჯვებული, აღარ დაგვჭირდა.
ეს არის მაიკო ჩიქოვანი.
დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ მას, არა მხოლოდ იმისთვის, რომ გვისმენს, არამედ იმისთვისაც, რომ აქტიურობს, ძალიან გვახარებს.
რამდენი წამი იყო გასული.
კი, ნამდვილად.
ესე იგი, ხო, უნდა გითხრათ, რომ ეს როკ ოპერა ენდრიუ ლოიდ ვებერმა სულ რაღაცა 22 წლისამ დაწერა. იესო ქრისტეს უპერვარსკვლავი არის სწორი პასუხი,
რომელსაც განსაკუთრებით აღდგომის პერიოდში ვისმენთ ხოლმე, და მაიკოს, ისევ როგორც ჩვენს ყველა სხვა გამარჯვებულ, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით,
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვიქტორინა, გავათამაშეთ ახლა ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ რუბრიკას უნდა დავუთმოთ, დრო. ეს არის რუბრიკა, რომელსაც ყოველკვირეულად გთავაზობთ ხოლმე და ამ რუბრიკაში ჩვენ რუბრიკისთვის ჩვენ ვეძებთ საინტერესო ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ საკუთარი საინტერესო ამბავი, ასეც ქვია ჩემი ამბავი. დღეს ჩვენი სტუმარია ხატია თანდილაშვილი, რომელიც ირანში იმყოფებოდა მოხალისედ 40 დღის განმავლობაში. ხატია, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი ჩვენთან და თავად უნდა მოუყვე ჩვენ სამსმენელებს, როგორ წახვედი, საერთოდ გადაწყვიტე ირანში წასვლა და რამდენად რთულია ამ ამბის ორგანიზება.
გამარჯობა, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. ხო, მოკლედ ვიტყვი ამას. ვიყავი როგორც კონფერენციაზე თურქეთში და იქ გავეცანი ირანელები და ქაპკისტი გადავიდი ამ ხალხზე და მომიდა გამეცა მათი ქვეყანა. თბილისში ჩამოვედი, ვიმართე აიზექს, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და აქვს სამოხალისეო პროგრამები, წარმოადგენლობა აქვს საქართველოშიც. მივედი, გავაფორმე ხელშეკრულება, შემდეგ გამიხსნა პორტალი, შემეძლო უკვე განცხადება და აპლიკაციები გამეგზავნა. რო გავაგზავნე, მივიღე რამოდენიმე შემოთავაზება, ორი იყო. ავირჩი ერთ-ერთი. პირველი ტური არის ამ აპლიკაციის გაგზავნა, მეორე არის უკვე გასაუბრებად, თუ გასაუბრებასაც გაივლი, უკვე პროცედურა ნამდვილია, ემზადები წასასვლელად. ირანში ვიზა არ გჭირდება, პირდაპირ ჩატი ხარ ადგილზე, 45 დღე გვაქვს თავისუფალი. ხო, ანუ პროცედურები ძალიან ადვილი არის.
და ცხადია, ეს ამ ყველაფერში საფასურს არიხდი, იმიტომ რომ მოხალისე ხარ, ხო?
უზრუნველყოფილია ყובה და ასევე საცხოვრებელი. რასაც იხდი, ეს არის თავიდან მონაწილეობის გადასახადი და ბილეთის ფრენა დანარჩენია, ყველაფერი უზრუნველყოფილია.
და რა დაგხვდა ირანში, იმიტომ რომ როგორც წესი საუბარია ხოლმე იმაზე, ანუ ის ხალხი, ვინც ირანში ნამყოფია, ყველა დანარჩენს, ვინც არ ვართ ნამყოფი, გუყვებიან იმაზე, რომ არსებობს სტერეოტიპები ირანზე და არსებობს რეალობა, რომელიც ცოტა განსხვავდება, ხო, სტერეოტიპების განსხვავებით. შენ რა დაგხვდა?
ეს რომ გადაწყვეტე რომ წასულიყო, ყველა ჩემი მეგობარი, ვაიმე გიჟი ხარ, რა საკეთებ და ვიქრო ჩავედი, დაგხვდა რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია. არის ხალხი არის ერთ ძალიან მეგობრული, ძალიან ძვირი, ძალიან გახსნილი. ჩემ თანამშრომლები, ანუ სამუშაო დღე იყო, მაგალითად 10-დან 4-მდე. 4-ის მერე ყოველ დღე მატარებდნენ სადღაც კაფეებში, მუზეუმებში, პარკებში, ძალიან ბევრი პარკი არის. არ ვიცი, იმდენი სანახაობა არის თეირანში, 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და არის საქართველოს ხელამდე, არის ძალიან ბევრი ამბავი რო სანახავი უბრალოდ. და ეს ადამიანები გადაანყვნენ მე თან და ვიკენდებზე მატარებდნენ სხვადასხვა ქალაქებში. ვიყავი ისპაჰანში, რომელიც არის უბრალოდ სიგიშე, პერსეპოლისი, ნიტრო ვერ აღწერს, ეს საოცრება არის. და ჩვენთან ყოველს გონია რე ჩადრებით რომ დადიხარ და ისლამური სახელმწიფო ძალიან ჩაკეტინებული არიან. ესე არ არის. მათ მხოლოდ გარეთაცვიათ ისინი რაც აცვიათ, სახლში არიან ჩოულებრივი ადამიანები, აწყობენ ტუსოვკებს, აქვს ფართები, დიჯეი, ყველაფერი არის, ან ის რაც ჩვენ გონია არ არსებობს.
ხატია, ზუსტად ეს არის საინტერესო, ანუ ჩადრი გასაგებია, რომ ანუ ყველა ხედავთ ჩასვლა, არც კი არის საჭირო ამისთვის, ხო? მაგრამ შენ ვინაიდან ახალგაზრდებთან, ჩვენ ტოლებთან ქონდა ურთიერთობა და ვინაიდან გარეთ თას გარდა იცი შიგნითაც როგორ იქცევა, როგორ იქცევენ სამსახურში, სახლში, მეგობრებთან. როგორია მათი ყოველდღიურობაც პრინციპში და ეს განსაკუთრებული დღეებიც, რომ ესეს ფართებს აწყობენ, ზეიმობენ, რაღაცას აღნიშნავენ, უხარიათ.
ჩვეულებრივი არის წარმოიდგინე როგორ საქართველოში. ეს ადამიანები აი როგორ აღიხსნა. ჩადრის ქვევით, რაც არავის არ მოწონს რო უკეთეთ ჩადრი, ეს ხიჯაბი, ყველა აპროტესტებს, უბრალოდ სახელმწიფოს ვერ შეეჯახები და ვერაფერს ვერ გააკეთებ. დანარჩენი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეები აქვს, ჩვეულებრივად ერთობიან, კანონით აკრძალულია სასმელი, მაგრამ
მოიპოვება, ხო?
კი, ნუ თუ მოგინდა, ყველაფერს გააკეთებ. ეს ადამიანები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ, პირიქით არიან იმდენად საოცარი თბილები და კარგები, რომ იმდენი იმხელა ემოციებით ამოსეს, რომ წამოსვლა არ მინდოდა. მიხვდა ეს 40 დღე თეირანში იყო ძალიან ცოტა და მინდა რომ კიდე დავბრუნდე და აი სიყვარული, სიტყვის ენერგია რაც მომწეს თავიდან დავიწყო.
ხატია, გარდა ამ ურთიერთობებისა, რომელიც ხატია ძალიან ძვირფასია და მართლა ძალიან კარგია, რომ ესე გაგიმართლებს ადამიანს, საინტერესოა ისიც, ანუ რა შედიოდა ოფიციალურად შენი სამუშაო, რაც შეადგენდა, ხო? იმიტომ რომ შენი გარკვეული მისიით იყავი.
სამუშაოდ ძალიან საინტერესო იყო. მუშაობდი ეკოტურიზმის დარგში, ერთ-ერთი პროექტი რაც იყო, მივდიოდი სკოლაში და ვატერდი ტრეინინგებს, როგორ უნდა მოხდარიყო მაგალითად ნაგვის გადამუშავება, პატარა ბავშვებს ვასწავლდით, ასევე მივდიოდი სოფლებში, სადაც ზის სისტემა შემოიტანეს და უხსნიდით მოსახლეობას და ამით ტურისტს ანვითარებდნენ. ასევე ქონდა ფანდრაიზინგის პროგრამები, სადაც დიპლომატიურ წარმომადგენლებს ხვდებოდით, ნუ ერთ-ერთი იყო მნიშვნელოვანი მაგალითად შვედეთის საკონსულო, რომელიც დაგვეხმარა გრანტის მიღებაში და ძირითადად ესე განისაზღვრებოდა. ანუ სამუშაოდ ჩვეულებრივია, როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომელი დილის 10-დან 4-მდე ზიხარ და მუშაობ. უბრალოდ 4-ის მერე გეწყობა უკვე ის
სამუშაო. ხო, ანუ ესეც საყურადღებოა, რომ სამუშაო დღე უფრო პატარა აქვს და დასვენების დღეები სხვა დღეებში აქვს. ხო, ჩვენი დასვენების დღეები
საერთოდ ხო. ზან გამეკვირდა, იმიტომ რომ მეგონა რომ უფრო ჩვენა 8 საათი არის, იქ უფრო მოკლე არის, პლუს იქ შესვენება, იქ ლაპარაკი, ძალიან უყვარს ჭამა და ეს მთელი 1-2 საათი შესვენება არის ჭამა.
ნაგაშინ ჯერ აი მე ისეთი საჭმელი, რომელსაც არელოდებოდი, იმიტომ რომ დღეს რო ცოტათი გავს ქართულ სამზარეულოს.
კი, ბევრი გავს, ბევრი. ეს სახელები არ მოხსოვს, მაგრამ რომ აკეთებ, რომ ეხა მე შენ ირანულს გაგასინჯებ, მივხვდი რომ ის უკვე გასინჯული მქონდა იმდენად გავს, მაგრამ აქვს ზანგემრელი ტკბილეული, აქვს ბევრი.
ამას ყველა აღნიშნავს, რომ მათი ტკბილეული ცალკე სიყვარულის ობიექტია.
და ჩაი არის, დილაიწყება ჩაი და მთავრდება ჩაი.
და ვინაიდან, ანუ პრინციპში ისპაჰანში, ანუ ეს დიდ ქალაქებში ბევრი მაინც ან ტურისტული მისიით ვინც მიდის, ბევრი ხდება, მაგრამ შენ დადიოდი პატარ-პატარა ქალაქებში, ანუ ხდებოდი მოსწავლეებს, მოსახლეობას, ნუ ჰიჯაბზე რო პრობლემა აქვთ ვიცით, მაგრამ რა დამოკიდებულებები აქვთ, აი რითი ცხოვრობენ, როგორ გრამდენად განსხვავდება ცხოვრება სოფელსა და ქალაქს შორის, ბავშვები რამდენად აულობენ, ანუ როგორია ეს ისეთ ნიუანსები, რასაც ტურისტი ვერ მოგიყვება. ხო,
ქალაქი და სოფელი რადიკალურად განსხვავდება. თან ეს სოფელი, სადაც მე ვიყავი, არის აღმოსავლეთ ირანი, არ არის იმდენად განვითარებული და მეხუთე რომ იქ საზოგადოება ვერ უფრო ჩაკეტილი არის. იქ აი ბავშვები მაგალითად დიდებთან არ დგებენ, მორიდებულები არიან. გოგოებს მარტო ხიჯაბი კი არ უკეთია, თლიანად შეფუთულები არიან, უფრო რელიგიურები არიან, უფრო ჩაკეტილები. ქალაქს რაც შეეხება, იქ ძალიან თავისუფლებიანი ანუ გოგოები რო ნახო ისეთ ჩაცმულები დადიან და ისეთ ვიდეებზე რომ მიხვდები რომ არანაირი პრობლემა არ აქვთ. გოგოები კარგად სწავლობენ პირიქით, თეირანის უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ლიდერი უნივერსიტეტი და პირიქით სტუდენტები, აი ჩემი მეგობრებს ეხა პირიქით უფრო მოტივირებულები არიან რომ აგრა ისწავლონ და მე საზღვარგარეთ გააკეთონ მოკლედ მასტერი და არიან ძალიან განათლებულები.
და უნდა კითხო ინფრასტრუქტურაზეც, ანუ დიდი ქალაქები ვიცი რა ძალიან მოწესრიგებულია, გზები, პარკები, ინტერნეტი ასე შემდეგ, მაგრამ რა ხდება რეგიონებში, ანუ იგივე სოფლებში, გზა ნორმალური მიდის, სკოლა, საავადმყოფო არის, არ არის?
კი, საქართველოსგან განსხვავებით გზები არის ფანტასტიკური, სოფლებში არის, მისაც იყო სკოლა, ექიმიც იყო და ქალაქებს რაც შეეხება არის საოცრად მოწესრიგებული. თეირანში მე სადაც ცხოვრობდი იყო ახალაშენებული უბანი, ჩრდილო თეირანი, რომ ისეთი სახლები არის და ისეთი გზები არის, რომ უბრალოდ გავოცდინა. ინტერესი თქვა შეფს.
და არის თუ არა რაღაცა ისეთი, რაც ანუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად სანამ შემოხვიდოდი ეთერში, რომ მეტროში მაინც სადაც გამოყოფილია ქალების და კაცების ვაგონები ცალ-ცალკე, ჯობია რომ არ წახვიდე დინების აწეაღვეგოთ და შეხვიდე ქალების ვაგონში, ხო? ანუ მაინც რა არის ისეთი ნიუანსები, რომელიც აკროხარ არიცი, რომ უნდა გაითვალისწინო და რაც შეგიძლიათ ჩვენს მენელს ესე რეკომენდაციის სახით დაუტოვა.
კი, თუ გოგოწავა მარტო ჯობია რომ არია რომ მარტო ყოველთვის ჯობია ორმა რამოდენმე მიაროს. რაც შეეხება აუცილებლად ატაროს ყოველთვის ხიჯაბი და ატაროს გრძელი მოსაცმელი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ უმრავლესობას არ აქვს პრობლემა, მაინც არიან ის ადამიანები ცოტა ექსტრემისტები, რომლებიც შეიძლება მოვიდნენ და სადონ შენ ჯულზე მოქცევ. ამიტომ ესეთი ინციდენტები
აიცილო,
ჯობია რომ დაემორჩილენ კანონებს, რაც აქვთ მათ. დანარჩენი თუ აი ამ დრესკოდს დაიცავ, არანაირი პრობლემა არ შეგექმნება. პირიქით, ხალხი არის ძალიან კეთილგანწყობილი, რაც არ უნდა ეკითხო, ყველაფერს გიპასუხებენ და გადაყვებიან თან და
და ხო, ანუ საინტერესოა თვითონ ეს ხალხთან დამოკიდებულებაც, ანუ ენასთან დაკავშირებით, ალბათ ინგლისური, ანუ მე ვიცი რომ ბევრმა იცის, ხო?
მე არ გამიცნე ადამიანი, რომელმაც არ იცის ინგლისური. არ ვამბობ რომ ყველა ზღაპრულად იცის, ყოველ შემთხვევაში მინიმალური მაინც იცის. ქუჩაში რომ მოგინდეს რაღაცის კითხვა და ყველაფერს მიგასწავლია, ნაგიხსნიან და უმრავლესობა ბევრმა იცის კარგად ინგლისური. ჩემ სამსახურში ყველა მიცოდა კარგად.
და შენ სამსახურში ძირითადად ახალგაზრდები იყვნენ
ხო? კი, ძირითადად. უფროსი იყო და ხოლმე 35 წლის დანიშნა ყოველ ქვევით 25-28.
ხათი იმ შემთხვევაში თუ ვინმეს მოუნდება შენი მსგავსი თავგადასავლის მოწყობა, პროგრამა გრძელდება, ხო? ანუ შეუძლიათ
სხვა. კი, შეუძლია აიზეკში ნებისმიერ დროს მოვიდეს, აიზეკი აცხადებს კიდევაც როდის არის აპლიკაციის დრო, შეუძლიათ ვებსაიტი ნახონ, ასევე Facebook-ზე არის აიზეკი.
და შენ თუ გაქვს რაიმე გეგმა სხვა ქვეყანაში თუ გეგმა მოხალისეობას, ან რაიმე სხვა თავგადასავლის მოწყობას?
ეხლა ცოტა ხესმინდა ინდოეთში წასვლა, ოღონდ როგორც ტურისტი.
წარმატებებს გისურვებ და დიდი მადლობა უნდა გადაგიხატო. ხათია თანდილაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც გვიყვებოდა ირანში მოხალისეობრივი ცხოვრების შესახებ და პრინციპში არამოხალისეობრივი ცხოვრების შესახებაც. ამ რუბრიკას ყოველ ოთხ შაბათს მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რუბრიკას ქვია ჩემი ამბავი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ საინტერესო ამბავი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის საყურადღებო იქნება, აუცილებლად მოგწერთ Facebook-ის გვერდზე და ჩვენ ამ პირობას ძლევთ, რომ დაინტერესდებით, ან თუ იცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც საინტერესო ამბავი აქვთ, მოგვეცით რეკომენდაცია ამ ადამიანების შესახებ და ჩვენ მათი ამბებითაც დაინტერესდებით. 9:25 წუთი შესრულდა, მოვისმინოთ ამინდი, როგორი ამინდია მთელ საქართველოსში დღეს მოსალოდნელი.
ვიწვიმებს ბათუმში. აქ 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმში დღე ისევ უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა კვლავ 15 გრადუსი იქნება. წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ზუგდიდში. იწვიმებს ფოთში და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ წვიმა აქაც მოსალოდნელია. მართალია ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება და ხანდახან საცხრუბლებიც დაფარავენ, მაგრამ აღარ იწვიმებს ახალციხეში. ლენტეხში 15 გრადუსი სისით ბუენავარაუდები. დრო გამოშვებით წვიმა აქაც მოსალოდნელია. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. გორშიც უნალეკო ამინდი და 15 გრადუსი სისით ბუენავარაუდები. აღარ იწვიმებს ცხინვალში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. თბილისში დრო გამოშვებით ისევ იწვიმებს, მაგრამ ბუშინდალთან შედარებით დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. სიღნაღში 12, თელავში კი 14 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. ამინდი ჯის ინფორმაციით ყვარელში მხოლოდ დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება.
მოვისმინეთ ამინდის პროგნოზი. ახლა უნდა მოვისმინოთ ეკონომიკური სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა. ნინო ევგენიძემ აპირებს, რომ შეეჯამოს რთველი 2015 და სხვა ამბებსაც მოგუყვება. ნინო ევგენიძე, გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის ეკონომიკური მიმოხილველი. მოგესალმებით, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სანამ მე შევაჯამებ, ასე ვთქვათ, რთველი 2015 წლის შედეგებს, მანამდე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე 2015 წლის რთული შედეგები შეაჯამა, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, კახეთისა და რაჭის რეგიონებში რთველი ორგანიზებულად ჩატარდა. 27 ოქტომბრის მონაცემებით სულ გადამუშავებულია 153000 ტონაზე მეტი ყურძენი. ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მოსახლეობის შემოსავალმა 102 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ღვინის საწარმოებში ყურძენი 18000-ზე მეტმა მევენახემ ჩააბარა. კახეთში გადამუშავებულია რქაწითელი 78.4000 ტონა და საფერავი 45.1000 ტონა. კახური მწვანე 3000 ტონა და 15000 ტონაზე მეტი სხვა ჯიშის ყურძენი. რაც შეეხება რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონს, უკვე გადამუშავდა 1500 ტონამდე ყურძენი, მათ შორის 1325 ტონა ალექსანდროული და მუჯურეთული შემოსავალმა 6.6 მილიონი ლარი შეადგინა. მიმდინარე წელს რთველი კახელი მევენახეების აქციების და პროტესტის პარალელურად მიმდინარეობდა. მევენახეები ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის ზრდას ითხოვდნენ. 2014 წელს ყურძნის ფასიც უპრეცედენტოდ მაღალი იყო და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. შესაბამისად, ყურძნის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი 175 მილიონ ლარს აღწევდა. მიმდინარე წელს კი რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის გამო ღვინის ქარხნებს დიდი რაოდენობით გაუყიდავი ღვინო დარჩათ, შესაბამისად შემცირდა მოთხოვნა ყურძენზე და ფასმა დაახლოებით 70%-ით იკლო გასულ წელთან შედარებით. წელს სახელმწიფო თეთრ ყურძენს 60-თეთრად, შავ ყურძენს კი 85-თეთრად იბარებდა. ბრიფინგზე მინისტრმა ციტრუსის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, მოგეხსენებათ ღვინოსთან ერთად ესეც ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი გახლავთ. ნარინჯისფერი რთველი უახლოეს დღეებში დაიწყება, წელსაც იგეგმება არასტანდარტული მანდარინის რეალიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები. გასული წლის მსგავსად პროექტის ფარგლებში კომპანიები, რომლებიც 1 კილოგრამ სამრეწველო გადამუშავებისათვის განკუთვნილ მანდარინს არანაკლებ 20 თეთრად შეისყიდიან, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსგან კილოგრამ მანდარინზე 10 თეთრის ოდენობის სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ. მანდარინის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტი 2 მილიონი ლარია. სახელმწიფო პროგრამა 2016 წლის 1 თებერვლამდე გაგრძელდება, როგორც მინისტრმა აღნიშნა. სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის შესყიდვის შემთხვევაში კომპანიებს სახელმწიფო სუბსიდიის მიღების გარდა საშუალება აქვთ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის საბრუნავი კომპონენტის ფარგლებში აიღონ კრედიტი, რომლის პროცენტის თანადაფინანსებას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს. პროგნოზირებულია, რომ ციტრუსის სავარაუდო მოსავალი 100,000 ტონაზე მეტი იქნება. ქართულ ციტრუსზე მოთხოვნა, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, უკვე არის უკრაინის, რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ბაზრებზე. ოპერატიული მონაცემებით სავარაუდოდ ექსპორტზე 35,000 ტონამდე ციტრუსი გავა.
ნინო, სანამ გადავალთ ეკონომიკურ სიახლეებზე, მოვისმინოთ ახალი ამბები. 9:31 წუთია ამ დროისთვის, როგორც წესი ახალ ამბებს ვისმენთ ხოლმე. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად ახალ ამბებს.
დღეს დახვალ თბილისი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ღირსეული დასაქმების, სოციალური თანასწორობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამთავრობო დელეგაციები 6 ქვეყნიდან და რეგიონში მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო უცხების ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართა კონრად ადენაუერის ფონდის თავმჯდომარე ჰანს გერდ პოეტრიკთან და მეცნიერებისა და პოლიტიკის ფონდის თავმჯდომარე ფოლკერ ფერტესთან. პარლამენტმა პირველი მოსმენით 55 მომხრე ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მაღალი რანგის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ პრემიის აღების შეზღუდვას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი კიდევ ასობით ერთმანეთში ჩავიდა ბაიერნისა და ავსტრიის საზღვარზე. სამშაბათ საღამოს მართალია მათი რაოდენობა მცირეა ორ შაბათთან შედარებით, თუმცა გერმანიის პოლიციის განცხადებით მდგომარეობა კრიტიკულია. ვცლათ ამ თემაზე ზუსტად 10 საათზე ვისაუბრებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი სეპარატისტებმა მოუხსნეს აკრძალვა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს. ამის შესახებ 27 ოქტომბერს განაცხადა უსაფრთხოებისა და ევროპასთან თანამშრომლობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბები მოვისმინეთ, ახლა ეკონომიკურ სიახლეებს მიუბრუნდეთ. ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს ეკონომიკურ სიახლეებს დღესაც ისევე როგორც ყოველდღე.
მსოფლიო ბანკის პროგნოზით საქართველოში მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა 2% იქნება, მომავალ წელს კი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 3% შეადგენს. როგორც მსოფლიო ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, გლობალურ ეკონომიკაში არსებული გაურკვევლობის მიუხედავად, მიმდინარე წელს ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ეკონომიკის 1.4%-ით, 2016 წელს კი 1.8%-ით ზრდა არის მოსალოდნელი. ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში რეგიონი ჯერაც ვერ მოძლიერდა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდგომი ეფექტებისგან და რეგიონის ნაწილი მწვავე გამოწვევებს აწყდება. აღნიშნა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში სირილ მილერმა. მისივე თქმით, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილს დიდი დარტყმა მიადგა სასაქონლო პროდუქტებისა და ნავთობის ფასის შემცირების გამო, სხვათაშორის ბატონი სირილ მილერი გასულ კვირას სტუმრობდა საქართველოს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სომხეთის სამთავრობო დელეგაციას უმასპინძლა ვიზიტი საქართველოსა და სომხეთის მთავრობებს შორის გაფორმებული იმ შეთანხმების ფარგლებში შედგა, რომელიც მდინარე დებედაზე ორი ქვეყნის სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე ახალი ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმების ფარგლებში შეიქმნა ერთობლივი კომისია, რომლის სამუშაო შეხვედრა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შედგა და ბოლოს რუსული როსელხოზნაძორი ქართულ მხარესთან მწვანე კულტურების რუსეთისათვის მიწოდებაზე შეთანხმდა. სააგენტო ტასის ცნობით ამ თემაზე შეხვედრა უწყების ხელმძღვანელ სერგეი დანვერცა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველ ზურაბ ჩეკურაშვილს შორის გაიმართა. სააგენტოსთან საუბარში როსელხოზნაძორის ხელმძღვანელის მოადგილემ ალექსეი ალექსეენკომ განმარტა, რომ ეს ფაქტობრივად ფინალური შეთანხმებაა. მისივე თქმით, რუსეთისთვის პროდუქციის მიწოდება უახლოეს პერიოდში დაიწყება, თუმცა კონკრეტული ვადა ბიზნესია დამოკიდებული. ზურაბ ჩეკურიშვილის განმარტებით, რასაც ასევე ტასი ავრცელებს, საქართველოს კომპეტენტური სამსახურები ზადარიან რუსეთის ბაზარზე ციტრუსის უსაფრთხო პარტიის შესატანად. თავის მხრივ, მათივე განცხადებით, რუსეთის მონიტორინგის შედეგების თანახმად, ქართულ მცენარეულ პროდუქციასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ გააჩნია. როდემდე გაგრძელდება ეს? არავინ იცის, მაგრამ
ნახოთ. მთავარია შენ იყო ნინო ჩვენთან ერთად და მოგვაწოდებ ამბებს, როცა დამთავრდება და როცა აღარ იქნება ეს ამბები. ეკონომიკურ სიახლეებს მოусმინეთ. ახლა კი ნინო გელაშვილს უნდა მოусმინოთ, იმიტომ რომ 10 საათზე, როდესაც დამთავრდება თავისუფლების დილა, სწორედ ნინო გააგრძელებს თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრებით. ნინო, რაზე ისაუბრებ დღეს და ვინ გეყოლება?
დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების გაწევის სისტემაზე. მსმენელთა ზარებიც მოწმობს და ჩვენი არერთი სიუჟეტიც, რომ ინტერესი დიდი ამ საკითხის მიმართ, ვინედან აპრილიდან შეიცვალა სისტემა, დათვლი ქულების დათვლის სისტემა, ასე ვთქვათ, სარეიტინგო ქულების მინიჭების სისტემა, უფრო მეთოდოლოგია, და რა შედეგი აქვს თავად უწყების წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. ეს არის თათია გვარამაძე, სამინისტროს პენსიის და სოციალური დახმარების სამართველოს უფროსი. ის უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს და აუცილებლად მსმენელის შეკითხვებს, ამიტომ ყურადღებით იყავით და დაგვირეკეთ სწორედ დღეს ამ თემაზე 2988-327-ზე.
მადლობა ნინო, ჩვენს გქონდა გუშინ სიუჟეტი კახეთიდან, სადაც სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ამას შემდეგ რა სისტემა შეიცვალა, საკმაოდ ბევრი ოჯახი დარჩა დახმარების მიღმა. ცხადია, მათ აქვთ კითხვები, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი მართლა ჩაერთვება ამ საუბარში და მათთვის საინტერესო აღმოჩნდება. 10 საათიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნინო გელაშვილს. ახლა კი სპორტულ ამბებს უნდა გავეცნოთ ოთარ მაღლაკელიძე. ისევე როგორც წინა საათში, ახლაც მზად არის მოგვიყვეს ყველაზე საინტერესო სპორტული ამბების შესახებ. ოთარ, გისმენთ.
თილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოის და ახალგაზრდულმა ნაკრებმა აბუდაბიში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მინდია ბოდაველისა და ირაკლი ცირეკიძის გაცვლილი გუნდი ბელარუსისა და ეგვიპტის ნაკრებების ძლევით ფინალში გავიდა გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილ იაპონიასთან დამარცხდა. მესამე საპრიზო ადგილები ბელარუსმა და რუსეთმა დაიკავეს. ვაჟების პარალელურად მსოფლიო ჩემპიონ პრიზიორები გოგოებმაც გოგონებშიც გამოვლინდნენ და ოქროს მედალს იქაც იაპონელები დაეუფნენ. ვერცხლი ფრანგებს ერგოთ, ხოლო ბრინჯაოები გერმანელებსა და ჰოლანდიელებს შეგახსენებთ. მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატამდე აბუდაბიში ინდივიდუალური პირველობა გაიმართა და იქ საქართველოს ნაკრებმა ერთი ოქროს, ორი ვერცხლისა და ერთიც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. საქართველოს ქართველთა ეროვნულმა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კიდევ ერთი თამაში წააგო. თამას კოსტავას გაცვლილი გუნდი გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ბიელში მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 0-4 დამარცხდა. შვეიცარიელებმა ანგარიში
Otar didi madloba, otar maqlakelidze iqo chventan ertad sportuli siakhleebit, sportuli mimokhilvis mosmena radio tavisuklebis stilis gadatsemashi qovoldgiurat shegizliat. Akhla ki gvinda shemoktavazot dapirebuli syuzheti, romelits Mariam Gushin Stutkhalakshi gadaigo, rogoria studentebis satskhovrebeli, sad utsevt mat ra pirobebshi utsevt, upeso tavshesapris migeba, rasatskhadeben на университет администрация да ратом архер хდება мати пиропების გამოჯობესება მარიამ შეეცადა ამ კითხვებზე პასუხი მოეძებნა მოусმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი
ლანა ხუჯაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტია მას ახლა სტუდენტურ საცხოვრებელში გადმოსვლა სურს სტუდგალაქის დასათვალიერებლად მოვიდა და პირველი შთაბეჭდილებებიც მიიღო
საცხოვრებელი არ მაქვს აქ და ვინაიდან სტუდენტების ასე ვთქვათ თავში საფარია თან საგაცილებთ იაფიჭდება აქ ცხოვრება ფინანსებიდან გამომდინარე სასურველია ჩემთვის ვიყო აქ ნუ ნორმალური ხა ვერ ვიტყვი რომ გადასარევი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნორმალური გავსაზრდის პირობები არ არის და ჩვეულებრივად იცხოვრებს სტუდენტი არ არის ჯერჯერობით თავისუფალი ადგილები მე 1 თვეზე მეტია ყო განაცხადი დაწერილი მაქვს თუმცა ხა მაძლევენ იმეც რომ როგორც კი განთავისუფდება ადგილი დამაკმაყოფილებ
სოფია ქადაგიძე უკვე 2 თვეა რაც სტუდგალაქში ცხოვრობს ის ლაგოდეხიდან არის და ეკონომიკური ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტია ამბობს რომ დაბალი ფასის გამო ხუჭავს თვალს იმ რთულ საცხოვრებელ პირობებზე რომელიც სტუდენტებს აქ აქვთ
პირობები ესე ვთქვათ დამაკმაყოფილებელია შეძლების დაგვარად რა ყველა ოთახს თითქმის აქვს აივანი და ძირითადად აივანზე გვაქვს მოწყობილი ჩვენ კუხნა ჭურჭელს ხოთ რა თქმა უნდა კალიდორის ბოროში და არის რაღაც რომელი დეტალები რაც გამოსასწორებელია მაგრამ ნუ ალბათ ხარჯები არ არყოფნით ჩვენ ზევითა ოთახს აქვს ანატუალეტი არის რამდენიმე ოთახი რომელსაც ჩინით აქვს ანატუალეტი და არ ვიცი რაღაც ხარვეზი არის აშკარად და წყალი ჩამოდის გასაკეთებელია რა ალბათ ჩვენი ხარჯებით მოგიწევს ამას გაკეთება ან რა ვიცი
ცოტნე ჯანელიძე მაგისტრანტია სტუდკალაქში 3 წლის წინ გადმოვიდა სოფიას მსგავსად ისიც ფიქრობს რომ პირობები ფასის შესაბამისია
საცხოვრებელი პირობები ჩემი აზრით ფასთან შესაბამისი არის 30 ლარს ვიხდით თვიურ გადასახადს და ამაში არეგულირება კომუნალურ გადასახადებს ანუ კომუნალურებს არ ვიხდით ფიქრობ რომ უნივერსიტეტს შეუძლია მიიღოს პირდაპირ სახელმწიფო დაფინანსება ბიუჯეტიდან და ამის შედეგად უნივერსიტეტმა შემდეგ გამოყოს თანხები რომელიც პრიორიტეტულად იქნება გადანაწილებული ამ კორპუსის რეაბილიტაციაზე ადმინისტრაცია ახერხებს წერტილოვანი რეაბილიტაციას საქმეს ეს საკმარისი არ არის პირობების გასაუმჯობესებლად. ძველი წერტილები არის საერთო ოთახებიდან დერეფნის დიაპაზონი მხედარს ბოლოს მოცხოვრებელი ადამიანს, ანუ ჭურჭლის არეცხად ფეხსალაკში გამოსასვლელად ძალიან დიდი დრო ჭირდება და ეს არც ისე კომფორტული არის.
სტუდკალაქში დაახლოებით 290 სტუდენტი და უნივერსიტეტის 50 თანამშრომელი ცხოვრობს ოჯახით. ნია რუსიაშვილი ლანჩხუთიდან თბილისში ჟურნალისტიკის სასწავლებლად ჩამოვიდა. სტუდკალაქში 3 წელზე მეტია ცხოვრობს, გარდა მოუწყობელი ინფრასტრუქტურის
რექტორისა, მისი თქმით, სტუდენტებს აქ კიდევ ერთი პრობლემა აწუხებთ.
აქ ცხოვრება მომწონს, მაგრამ ცოტა პრობლემებია ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რაზეც ყველა სტუდენტს აქვს პრობლემა. მაგალითად, ესენია მოუწესრიგებელი ტუალეტი და აბანო, რომელზეც ყველა ჩივის, და ასევე პრობლემაა ჩემი აზრით ისიც, რომ აქ არ ცხოვრობს მარტო სტუდენტები, ანუ ცხოვრობს ოჯახები, ცხოვრობს ლექტორები, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ადამიანი. და ვფიქრობ, მარტო სტუდენტებმა ცხოვრობდეს სტუდქალაქში. კიდევ არიან სტუდენტები, რომლებსაც სტუდენტური სტატუსი შეჩერებული აქვთ იმის გამო, რომ ეკონომიკური პირობები ხელს არ უწყობს. ამიტომ ამ ოჯახების მაგრამ თუ სტუდენტები იქნება, ბევრად უკეთესი სიტუაცია იქნება ჩემი აზრით.
ოთახში 2-3 სტუდენტი ცხოვრობს. შენობა საკმაოდ ძველია. 1975 წელს აშენდა და მას შემდეგ ადმინისტრაცია მხოლოდ ერთხელ მოახერხა სველი წერტილების შეკეთება. სტუდქალაქის ადმინისტრაციის უფროსი ზაზა წაკაძე საუბრობს, თუ რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე სტუდენტების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეა და გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები სტუდენტებისთვის. რაზედაც ვნახავს ესეოს ადმინისტრაცია და ალბათ მოიწევს თანხებს, რომ ეს პირობები რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ. კორპუსები უნდა გადმოგვეცეს ასე ვთქვათ საგუსტრებაში და შემდეგ თამამად დახარჯავს უნივერსიტეტი თანხას, მოიწევს იმ სახსრებს, რომ ასე ვთქვათ რემონტი და პირობები გავაუმჯობესოთ. როცა ჩვენი იქნება ეს კორპუსები, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად მოვლი იყო 2013-ში, ანუ მესამე კორპუსიც ჩვენი ეწეს ადმინა წაიღეს, იქ რომ თანხა დაიხარჯა უნივერსიტეტს, ცოტა თანხა არ დაჭდებოდა დაუშვოთ რა.
ყველა სტუდენტს ერთმანეთის მსგავსი პრობლემა აწუხებს. ინფრასტრუქტურა, კეთილმოუწყობელი ოთახები, სამზარეულოსა და სასურსათო მაღაზიის არარსებობა სტუდქალაქის ტერიტორიაზე. თუმცა რთული საცხოვრებელი პირობების მიუხედავად მეცადინეობის გარდა გართობასაც ცდილობენ.
პირველი, მეორე, მესამე ხმა გვყავს მღერით. ისეთი გარემო არის, უფრო კომფორტული ადამიანებთან საურთიერთობოდ. გასართობი არაფერი არ არის ასეთი რაღაც სპეციფიური, მაგრამ ჩვენ მღერით სხვადასხვა რაიონიდან ჩამოსული ადამიანები თავს ვიყრით სხვადასხვა შესაძლებლობებით, სხვადასხვა უნარებით ვცეკვავთ.
სანამ უნივერსიტეტი სტუდქალაქის კორპუსებს მფლობელობაში მიიღებს და შემდეგ გარემონტებს, ალბათ სტუდენტებს კიდევ დიდხანს მოუწევთ აივანზე მოწყობილ სამზარეულოში სადილის მომზადება. შემდეგ ჭურჭლის გასარეცხად გრძელი დერეფნის გავლა. კონსპექტებით სპირალიან ქურასთან მოკალათება და გამოცდებისთვის ასე მეცადინეობა.
9:45 წუთი, ეს იყო მარიამ შაგურძის მიერ მოწოდებული სიუჟეტი, რომელიც სტუდქალაქში მცხოვრებ სტუდენტებს ეხებოდა და იქაურ პრობლემებს.
აქ ვთქვათ ისიც და თო შენ არ იტყვი, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ მარიამთან ერთად გუშა შენც იყავი სტუდქალაქში, გადაიღე ფოტოები, რომლის ნახვაც ჩვენს მსმენელებს შეუძლია ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, მე მგონი მოგვიანებით ვებ გვერდზეც აიტვირთება, ასე რომ შევახსენოთ, როგორ უნდა გვიპოვონ ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, რადიო თავისუფლება ფლების ვებ გვერდის მისამართი, ხოლო Facebook-ზე თავისუფლების დილა უნდა ჩაწეროთ საძიებო ველში და იქ იპოვეთ ჩვენს გადაცემას. შეგიძლიათ ასევე იპოვოთ რადიო თავისუფლება, იქ გაცილებით მეტი და ვრცელი მასალები დაგხვდებათ, ვინაიდან რადიოს გვერდი უფრო ხანგრძლივი ისტორიის მატარებელია, ვიდრე ჩვენი გადაცემის გვერდი. ახლა კი გვინდა გადავალო თვალი აფიშას და შემდეგ გონზო მოგვაწვდის ინტერნეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ ინფორმაციას.
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი „საჩუქარი“ რუსთაველის თეატრში კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ გერმანელი ქორეოგრაფის საშა ვოლცის სპექტაკლს „თხიური 1“, 8 საკლია 20 წუთი. ბილეთები კვლავ თუმანიშვილის თეატრის სალოროებში იყიდება და წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება. მე-18 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში კი თბილისის საკონცერტო დარბაზში მსმენელის წინაშე წარსდგება ედმარ კასტანედას ტრიო. კონცერტი დაიწყება 20 საათზე. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ითამაშებენ ლევან წულაძის სპექტაკლს „ჟოლო“, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა. წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე და ბილეთის ფასი 14 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ტროელი ქალები“. რეჟისორი დათა თავაძია და წარმოდგენაში მონაწილეობენ ნატო კაკახიძე, კატო კალოტოზიშვილი, მაგდალე ბანიძე, ცალმე მაისაშვილი და ქეთა შათირიშვილი. ბილეთის შეძენა შეგიძლიათ 7, 10 და 15 ლარად. სულ რამდენიმე დღე დარჩა გამოფენის დახურვამდე სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში, ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 31 ოქტომბრამდე. ასევე 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება თურქი ფოტოგრაფის არა გულერის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში. არა გულერი, რომელსაც სტამბოლის თვალი შეარქვეს, არის სტამბოლელი სომხური წარმოშობის თურქი ფოტოჟურნალისტი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სპორტის სასახლეში მიმდინარეობს ინდური ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. მომხმარებელს დაფალფასად შეეძლება ინდური ტანსაცმლის, აქსესუარების, კოსმეტიკური საშუალებებისა და სხვა ნაწარმის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ინდური სამზარეულოს დაგემოვნება. გამოფენა ღიაა 10-დან 20 საათამდე და ის 17 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. დილის 8 საათიდან ცოტა დრო დაგვრჩა, 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გვინდა რომ ეს დრო ნაყოფიერად გამოვიყენოთ. დავით გონზოჩიხლაძეს უნდა გადავცეთ მიკროფონი, რომელიც მოგუყვება ინტერნეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ.
დილამშვიდობის ნასტასია, დღეს არ მოგიყვებით ინტერნეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ, დღეს მოგიყვებით ინტერნეტის შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ, რასაც მურისთვისაც გვიშენ უნდა მეგადავნებინათ, თუმცა დღესაც არ არის გვიანი, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ასე თუ ისე ჩვენს გვეხება საქართველოში ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს. თუ არ გვეხება, არ შეგვეხება ხოლმე, აუცილებლად შეგვეხება ალბათ 1-2 წლის შემდეგ. ამიტომ მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ამაზე საუბარი.
დავიწყოთ
ისეთი გაუკეთე ყოველგვარი ისეთი
ეგრევე დაგსახლდი ხო ხედა.
კი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა რომ გუშინ მსჯელობდა ევროპის პარლამენტი ახალი რეგულაციების შესახებ, რომელსაც არ უნდა დაეცვა ქსელური უსაფრთხოება და ქსელური თანასწორობა, ბოდიში ქსელური ნეიტრალიტეტი, net neutrality, ასე თქვა. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ზოგადად მომავალში როგორ მოიხსენიოთ ეს ტერმინი, თუმცა ქსელური თანასწორობის ან ქსელური ნეიტრალურობის პრინციპი ყველაზე მეტად მომწონს. მსჯელობდა ამის შესახებ, თუ რა როგორი უნდა იყოს მომავალში ევროპის ქვეყნებში რეგულაციები, დაიცავენ ისინი ქსელური ნეიტრალურობას თუ ერთგვარად ხელშეუშლიან. თავიდან ნუ ცოტა ამაზე გვისაუბრია, მაგრამ აინც რომ იყოს ყველასთვის ნათელი, რა არის ქსელური ნეიტრალურობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა ყველაფერს თავი დავანებოთ დღეს ტექნოლოგიების და ციფრულ, ზოგადად ციფრულ სამყაროში, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპი, რომელმაც უნდა დაიცვას ინტერნეტის მომხმარებელი, რიგითი მომხმარებელი, ასე თქვა, ზედმეტად ძლიერი კომერციული კომპანიებისგან, რომლებსაც უკვე აქვთ შესაძლოა იმდენი ძალა, რომ მოიცვან თავიდან ბოლომდე ჩვენი ყოველდღიური თუნდაც ბრაუზინგი. დაიცვას ინტერნეტი ორ, ასე ვთქვათ, ხაზად გაყოფისგან, სწრაფი და ასე ნელი ხაზებისგან და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული zero rating, რასაც ქვია, ნულოვანი შეფასების თუ რეიტინგის სისტემა, რაც საშუალებას აძლევს გარკვეულ ოპერატორებს, გარკვეულ სერვისებს, რომ გავიდნენ ჩვენი მომხმარებლო პაკეტიდან. მაგალითად არის ზოგიერთ ქვეყანაში რეგულაციები, ინდოეთში არის ძირითადად ზირო რეიტინგი, ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში არის შესაძლებელი ეს. მაგალითად ფეისბუქის მოხმარება და ფისისტრაფე, რომელთაც ჩვენ ფეისბუქს მოვეხმართ, ნუ არ ითვლება ასე ვთქვათ ჩვენს სამომხმარებლო პაკეტში, ანუ ის დგას სკვერტით. ქსელური უსაფრთხოება და ქსელური ნეიტრალურობა არის პრინციპი, რომელიც ყველა მომხმარებელს ინტერნეტში აყენებს ერთ
თანაბარუფლებას.
კი, ანუ Google-იც და სტარტაპებიც, რომელიც გუშინ შექმნეს ხოლმე და ხოლმე, არის თანაბარუფლებიანი. Google-ის ხათაშორის აქტიური წინააღმდეგი არის, ანუ ქსელური ნეიტრალურობის წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა, არ არის რომ გამთქვათ, მაგრამ Google ყოველთვის ოპონენტების მხარეს არის, რომლებიც ცდილობენ ქსელური ნეიტრალობის შეზღუდვას. ამ შემთხვევაშიც ასე იყო. მეორე მხარეს რომ ავიღოთ, ვინ უჭერდა მხარს, ეს იყო განსაკუთრებით ინტერნეტში ადამიანის უფლება და დამცველი ორგანიზაციები, ტიმ ბერნერსლი, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ისეთი დიდი საკმაოდ ძიმეწონიანი მხარდაჭერა არის, იმიტომ რომ ტიმ ბერნერსლი, როგორც ყველამ ვიცით, არის გამომგონებელი იმისა, რასაც ჩვენ ახლავე ძახით ინტერნეტს, და მან
ჩვენი გადამრჩენელი
შეიძლება იყოს რომ ბევრი გაცლებით მეტი შეიძლება იცოდეს ამ პრინციპებზე, თუმცა სხვა შორს რამდენიმე ადამიანმა თქონდაც გუშინ დისკუსიის დროს თქვა რომ ინტერნეტი საღარაა, რაც სტრიმერ ნესლიმ გამოიგონა, რითაც ალბათ გული დაწყვეტა სამ საქმეობა სამსახურებო პიროვნებას.
შეიცვალა
ის, რომ ვიღაცები ძალიან გაძლიერდნენ ინტერნეტში. Google-ისთვის სხვა შორს ბევრმა შენიშნა გუშინ, ბევრ საიტსაც, ბევრმა გამოცემამაც დაწერა, რომ თავის დროზე, როდესაც Google-მა ძალიან ბევრი ტრაფიკი მიიღო, როცა ახალი გაშვებული იყო და ფაქტობრივად გათიშა სერვერი Stanford-ის, საიდანაც ოპერირებდა, Google-ი მაშინ დაღუპვისგან გადააჩინა ზუსტად იმან, რომ ინტერნეტში ყველაიყო თანასწორი.
იცი რა, ინტერნეტ თანასწორობა თავისთავად ისევე როგორც ინტერნეტს გარეთ თანასწორობა ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ცოტა ჩემთვის გაურკვეველი ხდება ხოლმე იგივე რეიტინგები, ანუ გასაგებია რომ ხელოვნურად და კომერციული ასპექტების გათვალისწინებით არ უნდა მოხდეს, მაგრამ რას უზამთ მაგალითად საძიებო სისტემებს, რომლებიც უფრო დიდი ისტორიის მქონე საიტებს შემოგთავაზებენ პირველ რიგში და ასე შემდეგ.
არა, არა, აქ არ არის, ანუ აქ არ არის მნიშვნელოვანი.
ანუ რა ტიპის თანასწორობაზე
თანხმდება? თანასწორობა არის, რომ ინტერნეტ პროვაიდერმა უნდა მიაწოდოს, ასე ვთქვათ, პროდუქტი მოხმარებელს, ასე ვთქვათ, რასაც გვაწვდის ინტერნეტ პროვაიდერი, ის არ უნდა უყურებდეს, ეს 10 წლის არის, 20 წლის არის, მისი ბიუჯეტი მილიარდია, მისი ბიუჯეტი 1 ლარი 1000-ის შემდეგ. პროვაიდერი ვალდებულია, რომ მოხმარებელს მისცეს არჩევნის თავისუფალი თვითონ გაკეთების საშუალება და არა იმის მიხედვით, რომ მაგათთან ამ ნასაზე დაფიქრდი შენ, როდესაც იცი, რომ აი აქ თუ შეხვალ მაგათთან Google-ზე, ეს ხნება სწრაფი მოიხმარ კარგად და ეს შემდეგ.
არა, ეს ხადია, ანუ პროვაიდერი
სადაც აი აქ უნდა იწვალო ცოტა შეიძლება რაღაც გამომართავიც იყოს და ამ შემდეგ, მაგრამ
არა, ამ ანუ სიჩქარის და მოწოდების ხრივ თანასწორობას ხადია.
ამაზე აკეთებდნენ აქცენტს, ასე ვთქვათ, თავი ლობისტები, მათ შორის ტიმ ბერნერსლი, მათ შორის რამდენიმე ესეთი ეგრეთ წოდებული მეკობრეების პარტიის წარმომადგენელი, განსაკუთრებით გერმანელი წარმომადგენლები მეკობრეების პარტიის, რომლებიც აქტიურად ლობირებდნენ კანას, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თუ გსურს რომ ევროპაში განვითარდეს მომავალში ზოგადად ინტერნეტ ბიზნესი, ინტერნეტ კულტურა, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენ ინტერნეტ ბიზნესი და ინტერნეტ კულტურა პირველ რიგში, მას უნდა მივცეთ, ასე ვთქვა, თანაბარი განვითარების პირობები. სოციალურ ძალიან საინტერესო არ ამოხდება ქვეყნებში, რომლებსაც ჰქონდათ ასეთი კანონები, ევროპაში უკვე იყო რომ საკმაოდ პროგრესული კანონების ქონდა ქვეყნები, ჰოლანდია, თუნდაც ნიდერლანდები, ეს ფინეთი, მათ რა მოუწევთ არავინ იცის, თუმცა ჯამში საკმაოდ ისეთი უცნაური შეფასება გამოვიდა ყველას, ვინც ისაუბრა შესახებ გადაწყვეტილებების შესახებ. ანუ ფაქტობრივად კმაყოფილი არ დარჩა არავინ, შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ ისინი, ვინც ხარს უჭერდნენ ქსელურ ნეიტრალურობას, ამბობენ, რომ ევროპის პარლამენტმა საკუთარი შანსი გაუშვა ხელიდან, რომ ეს მკვეთრი პოზიცია დააფიქსირებინა და ასე ვთქვათ, თავი არიდა ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, იმიტომ რომ დარჩა, ასე ვთქვათ, ხრელები კანონში, დარჩა ხრელები ინიციატივაში, რომელმაც შეიძლება ზუსტად ეს ზირო რეიტინგი შექმნას ევროპაში, რასაც ამბობენ, რომ ეს იქნება თითქმის დამღუპველი ზოგადად მომავალში ელექტრონული ბიზნესის განვითარებისთვის და არა მარტო ელექტრონული ბიზნესი, ალბათ მეორე ხარისხოვანია საერთოდ ამ შემთხვევაში, როცა საუბრობ ახალი გამომგონებების, ინოვაციებისთვის ევროპაში. თუმცა მეორე ხმევ ადამ თუმცა ასე ვთქვათ, მიიღეს 4 რეკომენდაცია, რომელიც ნაწილობრივ ხარს უჭერს კიდეც ქსელურ ნეიტრალურობას, რამაც გააღიზიანა ისინი, ვინც ამბობდნენ, რომ არ გვინდა სულელური პრინციპია ეს და მოდი ხომ იცი ეს არგუმენტები, რომ
რასაც
იყალიბებს, ხომ იცი.
მოდი ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
ნახოთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჩვენთანაც განვითარება ზოგადად ამ თუნდაც იგივე საკანონმდებლობაში, კიდე
დარწმუნებული ვარ, სხვა ქვეყნების განვითარებაც ამაზე ადამიანები ბევრს
გავლენას მოახდენს. პირველ რიგში ალბათ ჩვენზე, იმიტომ რომ გეოგრაფიულადაც ყველაფერთანაც გაცილებით უფრო ახლოს ვართ, მივილტოთ ყოველ შემთხვევაში ევროპის კავშირისგან, თუ ოდესმე შევალთი შეგვიძლია მოგვიწიოს ამის გაზიარება, მანამდე შეიძლება როგორც რეკომენდაციების დავიწყოთ ამას საუბარი და ალბათ საინტერესო იქნება მოვისმინოთ და ეტაპობრივად ავინტერესდები და მოგახსნით საქართველოში რა ეტაპზე არის, რას ფიქრობს საერთოდ ჩვენი კანონმდებელი იმაზე უნდა იყოს თუ არა დაცული კანონით ქსელური ნეიტრალიტეტი.
ნამდვილად საინტერესო, იმიტომ რომ თან გქონია რომ დიდად არ ფიქრობენ და კარგი იქნება თუ შეუწყობთ ხელს იმას, რომ ამაზე გარკვეული პოზიცია არსებობდეს. ახლა კი 9:47 წუთი შესრულდა, გონზომ ფაქტობრივად გადაყლაპა ის დრო, რომელიც რაღაც ამბებისთვის ქონდა შემონახული, თუმცა მაინც შევეცდებით პრესის მიმოხილვა და კულტურული რჩევები შემოგთავაზოთ. პრესით დავიწყოთ, ხო?
გამოცდილებიდან ჯობია რომ პრესით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოურჩები. გაზეთ ბათუმელებში წაიკითხავთ მარიხვანას მოხმარებისთვის მოქალაქეს აღარ დააპატიმრებენ, ეს თემა იქნება ვრცლად განხილული. ასევე ექსკლუზიური ინტერვიუ იქნება საქართველოს ამერიკული საბჭოს დირექტორთან. გაზეთ ვერსიაში ახალთაობაში იქნება კიბერხალვაშისა და პრეზიდენტის შეხვედრის თემა ვრცლად განხილული. ასევე გაზეთი რეზონანსი ლარის გაუფასურებით ბანკებმა კოლოსალური მოგება მიიღესო და ეს თემაც შეგიძლიათ რომ სწორედ გაზეთ რეზონანსში ვრცლად წაიკითხოთ.
ახლა კი იმის შესახებ რჩევას, თუ რა შეიძლება დღეს საღამოს კაცმა გააკეთოს, მე დიდი ხნის წინ ათვალს ვადევნებდი, უფრო სწორედ ანუ ერთგული გულშემატკივარიყავი დათო ჩიხლაძის პერფორმანსების და ძალიან გამეხარდა, როცა გავიგე რომ თბილისის მეორე ტრიენალეს ფარგლებში სწორედ დღეს არის დაგეგმილი დავით ჩიხლაძის და ამერიკაში მცხოვრები მულტიმედია არტისტის ალარნ ვან ჰურნის ერთობლივი პერფორმანს თეატრი. მუსიკას გააფორმებს ასევე ჩემთვის საყვარელი და პატივსაცემი ადამიანი რეზო კიკნაძე და მისი ბენდი, რომელშიც შედის ფლეი და ჰობოი და კონტრაბასი. პერფორმერები იქნებიან ახალგაზრდა არტისტები. ინფორმაცია ამ ივენტის შესახებ შეგიძლიათ მარტივად მოძებნოთ Facebook-ზე. თბილისის მეორე ტრიენალეს პეიჯზე დევს ყველა ეს ინფორმაცია, რომელიც მის ფარგლებში ტარდება. მოკლედ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენც ხართ თანამედროვე ხელოვნების გულშემატკივარი, დარწმუნებული ვარ, დღეს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში სტუმრობა კარგი იდეა იქნება. დღეს საღამოს 8 საათზე გამართება ეს პერფორმანსი. ახლა კი 9:59 წუთი შესრულდა, ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ. ნასტასია არაგული, დათო ჩიხლაძე და მარიამ შაუკულიძე.
დათო ჩიხლაძე არა,
დათო ქორიძე.
ჩავძირე ბოლომდე.
არა, დათო ჩიხლაძე იმდენი ვილაპარაკე, რომ უცხოდ მომიყვა.
ხვალამდე დავიშვიდობ თუ სენას.